Azatlik Radyosu'nu dinleyicisiniz. Assalomu alaykum. Bugun 1-may, seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shiladigan bo'ldi. Buxoro viloyatida 49 yo'lovchini olib ketayotgan avtobus ag'darildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eron xalqaro hamjamiyatni aldayotganini iddao qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shiladi. Bu haqda 30 aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan brifingda prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. Biz bu masalani prezident Erdo'g'on bilan uzoq muhokama qildik. O'zbekiston bayrog'i tashkilotga a'zo boshqa davlatlar bayroqlari qatoridan o'z joyini egallaydi. O'zbekiston Bishkekda o'tadigan keyingi yig'ilishda ishtirok etadi. Bu o'ta muhim va buyuk qaror, dedi Shavkat Mirziyoyev. Dunyodagi turkiy tilli 6 davlatdan biri bo'lgan O'zbekiston rahbariyati 1992 yilda tashkil etilgan Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi sammitlaridan birortasida ishtirok etgan emas edi. Buxoro viloyatida 49 yo'lovchini olib ketayotgan avtobus ag'darilishi oqibatida 4 kishi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Shuningdek, avtobus yo'lovchilaridan 26 nafariga kasalxonada tibbiy yordam ko'rsatilgan, qolgan 19 nafar yo'lovchi jarohatlanmagan. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Setra rusumidagi avtobus 29 aprel kuni Guzar Buxoro Nukus Beyne yo'lining 319 kilometrida ag'darilib ketgan. Bunga avtobusning orqa o'ng g'ildiragi baloni yorilib ketish oqibatida boshqaruvning yo'qotilgani sabab bo'lgan. Moliya vazirligi aksiz soliq oshirilgani munosabati bilan tamaki mahsulotlari narxi 50% qimmatlashi to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Moliya vazirligining bildirishicha, mazkur aksiz solig'i stavkasi prezident qarori bilan o'tgan yilning 29-dekabrida tasdiqlangan. Mazkur qaror 2018 yilning 1-yanvaridan kuchga kirgan. Aksiz solig'i 2018 yil 1-yanvaridan ko'paytirilgan. U absolyut summada joriy etilgani sababli aksiz solig'ining yana ko'paytirilishi to'g'risidagi xabarlar asossizdir, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 30 aprel kuni qilgan chiqishida Ukraina qurolli kuchlari AQShdan Javelin tankga qarshi komplekslarini qabul qilib olganini bildirdi. Ayni paytda Poroshenko ayrimachi hudud bo'lgan Donbassdagi urushni to'xtatish uchun barcha diplomatik imkoniyatlar ishga solinishi lozim deb hisoblashini bildirdi.
Звільнення Донбасу передбачається політика дипломатичним шляхом.
Donbassni ozod qilish yo'nalishida Rossiyani o'zaro kelishuvlarni birinchi navbatda Minsk shartnomasi bo'yicha majburiyatlarni amalga oshirishga majbur qiluvchi siyosiy va diplomatik imkoniyatlarni izlashda davom etamiz, dedi Poroshenko. Ukrainaga sotilgan qurolning umumiy miqdori 47 million dollarni tashkil qiladi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu razvedka Eron xalqaro hamjamiyatni aldagan holda yadroviy qurol ishlab chiqarishda davom etayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni qo'lga kiritgani to'g'risida bayonot berdi.
A few weeks ago, in a great intelligence achievement, Israel obtained
Bir necha hafta oldin razvedkamiz erishgan katta yutuqlar natijasida Isroil Eron arxivlaridagi materiallarning deyarli yarmiga ega bo'ldi. Bizda 55 ming sahifa, 55 ming fayldan iborat 183 kompakt disk mavjud. Sizga namoyish etiladigan bu materiallarning barchasi Eron hujjatlarining aniq nusxasidir, dedi Netanyahu. Shundan so'ng Netanyahu 30 aprelda o'tgan Tel-Avivda o'tgan matbuot anjumanida Tehron xalqaro hamjamiyatni yashirin ravishda yadroviy dasturini davom ettirayotganiga oid ekani iddao qilinayotgan hujjatlarni namoyish etdi. Hozircha Eron hukumati bu bayonotga munosabat bildirgani yo'q. Bugun dunyoning qator mamlakatlarida 1-may mehnatkashlar kuni nishonlanmoqda. 1886 yilning 1-mayida amerikalik ishchilar 8 soatlik ish kuni o'rnatilishini talab qilib norozilik namoyishiga chiqqan edilar. Mazkur namoyish politsiya tomonidan kuch bilan bostirilgan. 1-may Yevropa mamlakatlarida 2-chi internatsional tashkiloti tashabbusi bilan 1890 yilda mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni sifatida nishonlana boshlagan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Ularni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Turkiya prezidenti O'zbekistonga davlat tashrifi bilan keldi. O'rtada 3 milliard dollarlik bitimlar imzolanishi aytildi.
Bir-birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik.
Shvetsiyadan boshpana so'ragan bir necha o'zbekistonlik terrorchilik hujumini uyushtirishga urinishda ayblanib ushlandi. Konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan jurnalist Bobomurod Abdullayev prezident Mirziyoyevga ochiq xat chiqardi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 29 aprel kuni davlat tashrifi bilan Toshkentga keldi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Turkiya prezidentini Toshkent aeroportida bosh vazir Abdulla Aripov kutib oldi. 30 aprel kuni ertalab esa Ko'ksaroyda rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. 30 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev va Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on so'zlashuvlaridan so'ng iqtisodiyot, savdo-sotiq, transport, logistika, sanoat, ilm-fan, ta'lim, turizm va boshqa sohalarga doir 24 ta hujjatga imzo chekilgani xabar qilindi. Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston-Turkiya biznes forumida 50 dan ortiq yangi investitsiyaviy loyihalar bo'yicha umumiy qiymati 3 milliard dollarga teng bitimlar imzolanishi aytildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Rajab Toyyib Erdo'g'on o'rtasida tor doiradagi muzokaralar ham 30 aprel kuni bo'lib o'tdi. Bu so'zlashuvlardan so'ng prezidentlar matbuot brifingini o'tkazdi. Unda prezident Mirziyoyev jumladan shunday dedi:
"Tor doirada biz juda bir muhim nozik masalalarni ham mana shu hamma sohalar bo'yicha siyosiy savdo sotib, xavfsizlik masalasi, Afg'oniston bo'yicha ko'p masalalarni biz kelishib, kelajakka rejalar qilib, bu rejalarni hamkorligida bir-birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik."
Prezident Mirziyoyev edi. Turkiya O'zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biridir. Ya'ni Rossiya Xitoy va Qozog'istondan keyin 4-chi o'rinda turadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017 yilda O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 30% ga ortib, 1,5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekistonga davlat tashrifi doirasida 1 may kuni hamkasbi Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazgandan so'ng Oliy Majlis palatalarining qo'shma yig'ilishida chiqish qiladi. Shundan so'ng prezidentlar birgalikda ikki davlat yetakchi banklar hamda shirkatlar rahbarlari ishtirokida o'tadigan biznes forumda ham qatnashadilar. Tashrif davomida turk prezidenti Buxoroga borishi bu ziyoratdan ko'p natijalar kutayotganini ham aytib o'tdi. Ayni paytda Erdo'g'onga hamrohlik qilayotgan rafiqasi Emine Erdo'g'on ham o'zining Twitter sahifasida safar taassurotlarini ulashdi. Jumladan u shunday deb yozdi: "O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida Ziroatxon Mirziyoyeva bilan samarali uchrashuv o'tkazdik. Samimiy qabul uchun katta rahmat", deb yozdi Emine Erdo'g'on. 1 may kuni prezident Erdo'g'on prezident Shavkat Mirziyoyev bilan birgalikda Buxoro viloyatiga safar qilishi rejalashtirilgan. So'ngra esa Turkiya delegatsiyasi Janubiy Koreyaga uchib ketadi. Ozodlik Erdo'g'onning O'zbekistonga davlat tashrifiga oid barcha ma'lumotlar, foto va video reportajlarni jonli blogga joyladi. ozodlik.org saytida boshqa tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda gumon qilinib, Toshkentda sudlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev prezident Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Advokati Sergey Mayorov matbuotga yetkazgan maktubda jurnalist o'zining qiynoqqa solingani, iqrorlik ko'rsatmalari qiynoqlar ostida olinganini da'vo qiladi. Shuningdek, u muhojirlikda yurgan qator muxolifat va inson huquqlari faollariga qarshi soxta ko'rsatmalar berishga majburlanganini aytadi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev shu kunlarda yana 3 kishi, bloger Hayot Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar bilan birga Toshkentda sudlanmoqda. Sudlanuvchilarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz nazarda tutilgan jinoyatni sodir etish aybi qo'yilgan. Shunga qadar ham Abdullayevning huquqlarini himoya qilib kelayotgan advokat Sergey Mayorov uning qiynoqqa solinganini da'vo qilgan, sudda bu da'volar qayta tergovga ham jo'natilgan edi. 29 aprel kuni ozodlik tahririyatiga taqdim qilingan ochiq maktubda jurnalist bu da'volarni takrorlab Prezident Mirziyoyevga murojaat qiladi. Jurnalist 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda ayblanmoqda. Ochig'ini aytaman, agar men Islom Karimov davrida qo'lga olinganimda na MXX yerto'lasidan, na tergovdan tirik yoki sog' chiqishim dargumon edi. Muhtaram prezident, bugun siz olib borayotgan erkinlashtirish siyosati mazlum xalqimizning ehtiyojlaridan va shaxsan sizning tashabbusingizdan kelib chiqqanini butun dunyo ko'rib turibdi. Yurtimizda tashabbusingiz bilan shunday ezgu ishlar amalga oshirilayotgan ekan, ustimdan qo'zg'atilgan jinoiy ish sudda adolona ko'riladi va menga nisbatan adil hukm chiqariladi deb umid qilaman, deya prezidentga murojaat yo'llaydi mustaqil jurnalist. Shu kunga qadar 12 xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumatidan Bomurod Abdullayev, shuningdek Hayot Nasriddinov va Akrom Malikovni ozod etishni talab qilib kelmoqda. Ayni paytda Bomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida ko'rilayotgan 3 fuqaro ustidan sud jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'tkazilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Qobuldagi qo'sh xutkichli bomba hujumida Ozodlikning 3 jurnalisti qurbon bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Qobulning mamlakat razvedka xizmati joylashgan mazasida bir kunda 2 marta ro'y bergan xutkichli bomba portlashi poytaxtni larzaga keltirdi. 29 kishi, jumladan Ozodlik radiosining 3 nafar jurnalisti, yana kamida 5 nafar ommaviy axborot vositalari xodimi qurbon bo'lgani aytilayotgan bomba hujumini Islom davlati jangarilari uyushtirgani aytilmoqda. 30 aprel kuni ro'y bergan hujum vaqtida 45 nafar yaralangan kishi kasalxonaga olib ketilgani aytilmoqda. Qo'sh hujumdan jabr ko'rganlar soni ortib borishi mumkinligi politsiya xavotirini uyg'otmoqda. Sog'liq saqlash vazirligi rasmiylari aytishicha, mototsikl mingan kishi Qobuldagi Milliy xavfsizlik mahkamasi razvedka xizmati binosi yaqinida bomba portlatdi. Oradan 20 daqiqa o'tib, ikkinchi kishi shaharni rivojlantirish va uy joy qurilishi vazirligi binosi oldida o'zini jurnalistday ko'rsatib, tanasiga bog'lagan bombani portlatib yubordi. U yerda birinchi portlashni yoritish uchun jurnalistlar yig'ilgani uchun ular orasida qurbonlar ko'p bo'ldi. Tinch aholi, masjidda ibodat qilayotganlarni, milliy va demokratik jarayonlarni, jurnalistlarni va fikr erkinligini nishonga olish urush jinoyatlarining aniq namunalaridir. Ushbu terrorchilik amali islom qadriyatlari va inson huquqlariga mutlaqo ziddir, deyiladi prezident Ashraf G'ani tarqatgan bayonotda. Ozodlik radiosi muxbirlari Abdulloh Xananzay bilan Muharram Durani ikkinchi hujum vaqtida halok bo'lgan 7 nafar jurnalist qatoridadir. Portlash vaqtida France Press agentligi suratkashi Shoh Maray ham o'ldi. Ozodlik radiosiga qarashli Erkin Afg'oniston radiosi jurnalisti Sababun Kakar hujum paytida yaralanib kasalxonada jon berdi. Associated Press axborot agentligining politsiya voizi Hashmat Stanegzagi iqtibosdan xabar qilishicha, xutkich bomba hujumi 4 nafar politsiyachining umriga zomin bo'ldi. Islomiy davlat Amaq axborot agentligi tarqatgan xabarda portlashlar uchun mas'uliyatni zimmasiga olgani, ular sotqin Afg'oniston razvedka xizmatlari qarorgohini mo'ljalga olgani aytiladi. Ushbu voqea Taliban harakati Afg'oniston hukumatining tinchlik muzokaralarida qatnashish taklifini rad etgani ortidan ro'y berdi. AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Jon Nikolson ham ushbu qo'rqoq hujumlarni qattiq qoraladi. Qobul politsiyasi boshlig'i Davud Amin chet el tashkilotlari vakolatxonalari joylashgan va bomba hujumi ro'y bergan hudud ayni paytda o'rab olingani va tergov ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. DPA axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Afg'oniston janubida yana bir bomba portlab, unda 11 bola o'ldi va 16 kishi, jumladan Ruminiya askarlari yaralandi. Qobulda ayni qo'sh portlashdan bir hafta oldin ham saylovchilarni ro'yxatga olish markazida bomba portlagan edi. O'sha portlash oqibatida 60 kishi halok bo'ldi, 120 kishi esa yaralandi. 22 aprel kuni Qobul g'arbida shialar tig'iz yashaydigan Dashti Barchi mavzesidagi bomba portlashi uchun javobgarlikni Islom davlati jangarilari zimmasiga oldi. Afg'on sunniylari mamlakatda kamchilikni tashkil qiluvchi shialarga qarshi shunaqa hujumlar uyushtirib turadi va ularni murtadlar deb ataydi.
Thank you.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Turkiya prezidenti O'zbekistonga davlat tashrifi bilan keldi. O'rtada 3 milliard dollarlik bitimlar imzolanishi aytildi.
Bir-birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik.
Shvetsiyadan boshpana so'ragan bir necha o'zbekistonlik terrorchilik hujumini uyushtirishga urinishda ayblanib ushlandi. Kobuldagi qo'sh xudkush hujumida ozodlikning 3 jurnalisti qurbon bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi marta 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bosh qarorgohi Parijda bo'lgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 180 mamlakatda so'z erkinligi vaziyati bo'yicha 25 aprelda e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 165 o'ringa qo'ydi. 2017 yilda O'zbekiston bu reytingda 169 o'rinda, 2016 yildagi ko'rsatkichda esa 166 o'rinda edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri birinchi marta matbuot erkinligi reytingida yuqori pog'onaga ko'tarilmoqda. Hisobotga ilova qilingan xaritada so'z erkinligi sohasidagi ahvol eng yomon bo'lgan davlatlar qora rangga bo'yalgan. O'zbekiston ko'rsatkichi bir oz yaxshilangan bo'lsa-da, hamon xaritada qora rangga bo'yalgan davlatlar qatorida qolmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Yohan Bir hisobot haqida ma'lumot berar ekan, joriy yildagi reyting kutilmagan natijalarga boy bo'lganini aytdi.
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries this year, I have to admit, are quite paradoxical.
Joriy yilda Markaziy Osiyo davlatlaridagi matbuot erkinligi evolyutsiyasi paradokslarga boy bo'ldi. Shaxsan men bunday holatga guvoh bo'laman deb o'ylagan ham emasman. Jahon matbuot erkinligi indeksida 89 o'rinni egallab kelgan Qirg'iziston 98 o'ringa tushib ketdi. O'zbekiston esa aksincha 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi, dedi Yohan Bir. Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 28 mart kuni e'lon qilgan 37 sahifalik yangi hisobotida ham O'zbekistonda so'nggi 2 yilda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat ijobiy tomonga o'zgarganini ta'kidlagan. Biroq bu tashkilot alohida jurnalistlar, yozuvchilar va oddiy fuqarolar tanqidiy qarashlari tufayli hukumat tomonidan hamon taqibga uchrayotganidan tashvish bildirgan edi. Chegara bilmas muxbirlar hisobotida umumiyatla olganda jahonda matbuot erkinligi vaziyati yomonlashgani qayd etilgan. Jumladan, Qo'shma Shtatlarning ham ko'rsatkichi yomonlab 45 o'ringa tushib qolgan.
Les États-Unis sont cette année classés 45e au classement mondial de la liberté de la presse.
Biz demokratik model eroziyasiga guvoh bo'layotirmiz. Ayniqsa bugungi kunda matbuot erkinligi eng yaxshi bo'lgan Yevropada ham bu narsa sezilayapti. Reytingda ko'rsatkichlari eng yomonlashgan 5 davlat Yevropada joylashgan, dedi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bosh kotibi Kristof Delor. Hisobotda matbuoti eng erkin bo'lgan davlatlar qatorida 2 yildan beri Norvegiya va Shvetsiya tilga olinmoqda. Matbuot erkinligi eng yomon bo'lgan davlat esa Shimoliy Koreyadir. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qirg'iziston 98, Tojikiston 149, Qozog'iston 158, Turkmaniston 178 o'rinni egallagan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent City direktori Toshkent shahriga hokim bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 26-aprel kuni Toshkent shahriga 6 yil davomida hokimlik qilib kelgan Rahmonbek Usmonov boshqa ishga o'tkazildi va uning o'rniga Jahongir Ortiqxo'jayev tayinlandi. Kunning 2:30 Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytida Ortiqxo'jayev Jahongir Obidovichning Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani haqida rasmiy xabar e'lon qilindi. 43 yoshli Jahongir Obidovich Ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlangunga qadar Toshkent City davlat unitar korxonasi direktori, ayni paytda Artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan, O'zbekiston alyuminiy va plastik eshik oynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan Akfa guruhi egasi hamdir. Jahongir Ortiqxo'jayev keyingi yillar, xususan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistondagi yirik biznes loyihalarini o'z nazoratiga olgan ortidan Toshkent biznes va siyosiy doiralarida tanilgan shaxs. Toshkent City korxonasining ozodlik gaplashgan xizmatchisiga ko'ra, Jahongir Ortiqxo'jayev 25-aprel kuni Toshkent shahar hokimi etib tayinlangan. Kecha hokim etib tayinlandilar, bizga har qalay kecha bildirishdi, dedi ozodlik suhbatdoshi. Toshkent shahar hokimiyati mulozimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda Ortiqxo'jayevning Toshkentning yangi hokimi etib tayinlanganini xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida bosh vazir Abdulla Oripov e'lon qilganini bildirdi. Ozodlik gaplashgan yana bir Toshkent mulozimi, masalaning Turkmaniston prezidenti Toshkentga kelgan kuni 23-aprelda hal bo'lganini bildirdi. Prezidentning yonida Ashxobod bog'ining ochilishida Rahmonbek Usmonov emas, Jahongir Ortiqxo'jayev yurganini ko'rgandirsiz. O'shandayoq yangi hokimning kim bo'lishi aniq bo'lgan edi, dedi hukumatga yaqin bu mulozim. 58 yashar Rahmonbek Usmonov marhum prezident Islom Karimov tomonidan 2012-yil O'zbekiston poytaxtiga hokim etib tayinlangan edi. Kun.uz saytining bildirishicha, Rahmonbek Usmonov O'zbekiston avtomobil transporti agentligi boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Hozircha Usmonovning Toshkent shahar hokimligidan qaysi sababga ko'ra bo'shatilganiga oid biror rasmiy izoh e'lon qilingani yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyati Urgut tumani savdo kompleksi ma'muriyati do'konlarni qayta ta'mirlashni savdogarlar hisobidan amalga oshirmoqchi. Ozodlik bilan suhbatda ayrim tadbirkorlar bozordagi ta'mirlash ishlari uchun har savdogardan 5 million so'mdan yig'ilayotgani, talabni bajarmaganlar do'kon va rastalardan ayrilishlari haqida ogohlantirilganini aytishadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urgut savdo kompleksida savdo qiluvchi ismi sir qolishini istagan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda har oy bozor ma'muriyatiga 100 minglab so'm patta pul to'lashi, endi esa tuman hokimiyati bozor ta'miri uchun bir necha million so'mlik ulpon solganidan shikoyat qiladi. Shundoq ham har oyda 300 ming so'mlik patta to'laymiz, nalogini to'laymiz, bozor ma'muriyati shu yig'imlarga ta'mir qilsa bo'ladi-ku. Har oyda bizdan pulni nimaga oladi? Hozir bular bozorning tepa qismini yopish kerak deb turib 5 milliondan pul tama qilyapti, deydi urgutlik savdogar. Urgut tumani savdo kompleksidagi yana bir tadbirkor esa bir necha million so'mdan ijara haqi to'lab o'tirgan do'konini ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytadi. Ozodlikning aniqlashicha, o'tgan oy Rossiyaning Kemerovo shahridagi Zimniya Vishnya savdo markazidagi 64 kishi o'limiga sabab bo'lgan yong'in ortidan O'zbekistondagi barcha savdo komplekslari yong'in xavfsizligi idoralari tarafidan inspeksiya qilingan. Shu tekshiruvlar natijasida Urgut savdo kompleksidagi inshootlar yong'in xavfsizligi talablariga to'liq javob bermaydi deb topilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi Urgut savdo kompleksi ma'muriyatidan savdo inshootlarini bir oy ichida yong'in va aholi xavfsizligi me'yorlariga moslashtirishni talab qilgan. Urgut tuman savdo kompleksi rahbariyati buni tasdiqlarkan, yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi va tuman hokimiyati talabi bilan bozorda ta'mir ishlari boshlanganini aytdi. Bozorda qurilgan inshootlarni pajarnidan kelib tekshirdi, qabul qilmadi, yong'in xavfsizligiga javob bermas ekan. tepasini monolit qilib, yong'in xavfsizligi talabga javob beradigan qilish kerak ekan. Hozir biz shu talabni bajarishga kirishganmiz, lekin savdogarlardan buning uchun pul yig'layotgani noto'g'ri, deydi bozor ma'muriyati vakili. Urgut tumanidagi savdo kompleksi 2011-yilda qurilgan va 2012-yilda foydalanishga topshirilgan. O'shanda savdo kompleksining inshooti yong'in xavfsizligi talabiga javob bermasligi hech kimni xayoliga kelmagan edi, deydi urgutlik do'kondorlardan biri. Ozodlik Urgut tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlikning tadbirkorlik masalalariga mas'ul mulozimi bozordagi do'konlar so'nggi 5 yil ichida xarob ahvolga kelgani, shuning uchun ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytdi.
Tadbirkorni o'ziniki, endi ancha 2011-yil qurilgan, shunga ancha xarob ahvolga kelgan, uni to'g'rilash tadbirkor o'ziga qo'nganda.
O'zbekiston bozorlarida ta'mirlash ishlari tadbirkorlar hisobidan amalga oshirilishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yil Jizzax viloyatining G'allaorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarini o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofon eshitirishi nomiga Farg'onadan kelgan xat mana bunday boshlanadi. Men O'rmonova va Mavluda Akramovna birinchi guruh nogironiman. Ko'zim ojiz. Qizlarim G'afurova va Matluba ikkinchi guruh nogironi. Tug'ma serebral falaj. G'afurova va Muhayyo 3 karra birinchi guruh nogironi, oligofreniya, tug'ma serebral falaj, glaukoma. Ozod mikrofon eshitirishi xat muallifi bilan bog'landi. Uning his-hayajonga to'la hasratini eshitgach, suhbatni yana boshidan boshladik.
2007-yildan beri o'zim ijarama-ijara yuraman. Hech kim, misol, qiyinchiligimdan, nima qiynalayotganimdan xabaroga yo'q, bormagan joyim qolmadi. Mana 2016-yildan buyon, dekabrdan buyon menga uy beramiz deyishdi, 2-4 yillik beramiz deyishdi. Mana hozirgacha tarson qilishib, aqa bossam unga bor, baqa bossam hokim viloyatga, shahardagi aqa deb ashunaqa qilishib yurish.
Xo'p, turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q, turmush o'rtog'im bilan ajrashganman.
O'zim
yolg'iz ayolman.
Endi hozir konkret ayting, sizga kim, qaysi hokimlik, shahar hokimligimi, viloyat hokimligimi, qachon, nima deb, qay shaklda uy va'da qildi?
2016-yili hokimda nimalari kelishib, nima uy va'da qilishdi, 2-3 yili uy beramiz, shartnoma tuzing.
Shahar hokimini, shahar hokimini mutaxassislari keldi.
Viloyat hokimini mutaxassislari.
Viloyat hokimi. Xo'p, ular o'zlarisi keldimi yoki siz ariza yozganingizga javobim?
Yo'q, ariza bilan chiqqan edim. 5-6 kishi bo'lishib kelishib, shu 200 yillik uyni beramiz deyishdi. Shu bo'yicha shartnoma tuzing deyishdi, boshqa qilishdi. Yo'q, bosh to'lovi prezident tomonidan to'lanadigan 200 yillik uy beramiz. Yangi qurilayotgan imoratlardan bermoqchi bo'lishdi. Keyin ariza yozing deyishdi. 2017-yili ariza yozdim. Uyimga kelishib, Sayyora Nabiyevna mahallamizni raisi Mo'lida opa rasmlarga olishib, oilamni sharoitini bolalarim bilan rasmlarga ham olib ketishgan.
Bu 2017-yil yozda bo'layotgan gap-a?
Ha, 31 iyul kuni.
O'sha siz aytayotgan imorati bor 200 yillik hovlini ajratishga oid qandaydir bir hujjat bormi qo'lingizda, yo'qmi?
Yo'q, yo'q, yo'q, hech qanaqa hujjat yo'q. Arizani yozdirish bo'lgan xolos.
2017-yil 31 iyuldan keyin, o'sha arizani yozdirib olishgandan keyin yana kimlarga murojaat qildingiz?
Shahar hokimiyatiga murojaat qildim. 2 marta viloyatikiga bordim. Eshigini tagidan Dilfuza Hajayevalar, yordamchisi Feruza opalar kirgizishmadi. O'zimiz xalqi beramiz deyishib, 3 mart, aprel kuni borganman. 23 mart kuni qabul kunlari bordim, kirgizishmadi. Yo'q dedi, nima o'zimiz xalqi beramiz deyishdi. Undan keyin mana shaharga bordim. Dilfuza Hajayeva.
Kim u Dilfuza Hajayeva?
Xotin-qizlar, shahar xotin-qizlar raisi.
Xo'p, birinchi viloyat hokimligiga borganingizda kimni oldiga kirmoqchi edingiz, kimni qabuliga kirmoqchi edingiz?
Viloyat hokimini qabuliga kirmoqchi edim.
Shuhrat G'aniyevni?
Shuhrat G'aniyevni, ha. Shuhrat G'aniyev.
U kishiga kiritishmadi. Keyin shahar hokimligida xotin-qizlar raisiga kirmoqchi bo'ldingiz?
Yo, shahar hokimligida hokimga kirmoqchi bo'ldim, kirdim.
Kirdingiz, nima dedi hokim?
Ha, hokim kirsam hozirgi kunda nima yo'q ekan, 200 yilliklar yo'q ekan, kam bunaqa nimaga iloji yo'q deyishyapti.
Ozod mikrofon eshitirish doirasida farg'onalik ikki qizi nojiron, nojiron ayol Mavluda O'rmonova bilan gaplashdik.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Shvetsiyadan boshpana so'ragan bir necha o'zbekistonlik terrorchilik hujumini uyushtirishga urinishda ayblanib ushlandi. Jizzax shahrida soliq inspeksiyasi xodimlari rahbari ularni urishidan shikoyat qilmoqda. Chilonzorlik bolalar prezidentdan o'yin maydonchasini saqlab qolishni iltimos qilmoqda. Kobuldagi qo'sh xudkush hujumida Ozodlikning 3 jurnalisti qurbon bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shvetsiyada terror hujumi uyushtirishga hozirlanganlikda ayblangan bir necha o'zbekistonlik hibsga olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30 aprel dushanba kuni saharda Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi mamlakat shimoli va poytaxtida maxsus amaliyotlar o'tkazdi. Shvetsiya maxsus xavfsizlik politsiyasi SAPO matbuot kotibi Karl Mellenning ozodlikka aytishicha, aksil terror amaliyotlari natijasida 3 shaxs qo'lga olingan va yana bir nechtasi so'roq qolib ketilgan.
There are 3 persons that have been detained on suspicion of preparation to carry out a terrorist attack.
Bugun erta tongda Shvetsiya maxsus politsiyasi politsiya kuchlari bilan birgalikda ham Stokgolm ham Shvetsiya shimolida aksil terror amaliyotlari o'tkazdi. 3 shaxs terror hujumi amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rayotganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu shaxslar anchadan beri maxsus kuchlar kuzatuvida bo'lgan, dedi Karl Mellin 30 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Shvetsiya maxsus xizmatlari matbuot kotibi ayni paytda davom etayotgan tergov va operativ amaliyotlar bois qo'lga olingan shaxslar kimligi va ularning aynan qaysi hududda qo'lga olinganini hozircha oshkor qila olmasligini bildirdi. Ayni paytda mazkur operatsiyaga bevosita aloqador bo'lgan shved mulozimiga ko'ra, qo'lga olinganlar poytaxt Stokgolm shimolidagi Akalla rayonida yashab kelgan o'zbekistonliklardir. Bu shaxslar Rahmat Oqilov xurujidan keyin maxsus politsiya e'tiborida bo'lgan. Ulardan bittasi Oqilovga bevosita aloqador deb ko'rilmoqda, dedi Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan shved rasmiysi. Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi matbuot kotibi Karl Mellinga ko'ra, qo'lga olinganlar anchadan beri terror xuruji amalga oshirish rejasi ustida ish olib borganlikda gumonlanmoqda. Ular bir necha oydan beri terror xurujiga tayyorgarlik ko'rib kelgan. Bu jarayonning qaysi bosqichda ekani sudda ochiqlanadi. Aytish mumkin bo'lgani, Shvetsiya xususan poytaxt Stokgolmda terror xuruji ehtimoli balandligicha qolmoqda va maxsus politsiya bunday ehtimolning oldini olish uchun qattiq ishlamoqda. Bu shaxslar ana shu harakatlar doirasida qo'lga olindi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi matbuot kotibi Karl Mellin. Stokgolmda qo'lga olinganlardan birining akasi bilan suhbatlashgan SVT kanali uning ukamning muammosi bu yerda, Shvetsiyada emas, balki O'zbekistonda edi degan gapini iqtibos keltirdi. Voqea tafsilotini o'rganishga urinayotgan Shvetsiyadagi o'zbek jamoasi vakillari qo'lga olinganlardan birining O'zbekistonda diniy e'tiqodi uchun ta'qibga uchragani asosida Shvetsiyadan boshpana so'ragan toshkentlik dindor ekanini bildirdi. Toshkentlik aka-ukalarning ikkalasini ham ushlashdi. Akasi so'roqdan keyin qo'yib yuborildi, ukasini hibsga olishdi. Uchinchi shaxsning qirg'izistonlik o'zbeklardan ekani aytilmoqda, dedi Ozodlik suhbatlashgan Shvetsiyadagi o'zbek jamoasi vakili. Ozodlik ixtiyorida aka-uka shaxsiga oid aniq ma'lumotlar bor, ammo aybsizlik prezumpsiyasi bois ularni hozircha ochiqlamayotir. 2017-yilning 7-aprelida o'zbekistonlik qochqin Shvetsiyada boshpana izlovchi maqomida yashab kelgan Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi yo'lovchilar yuradigan ko'chalardan birida yuk mashinasini odamlar ustiga haydagan va oqibatda 5 odam o'lgan, 15tasi jarohat olgan edi. Bu ishni Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini e'tirof etgan Oqilov ustidan mahkama davom etmoqda. 26-aprel kungi sud majlisida Shvetsiya prokuraturasi rasmiysi Rahmat Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Qo'yliq dehqon bozori Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumaniga ko'chiriladi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Qo'yliq bozori joylashgan Toshkentning Bektemir tumani hokimi muavini Botir Boboyevning Ozodlikka bildirishicha, dehqon bozorini ko'chirish uchun O'rta Chirchiq tumanidagi Bektemir Nur Agro va Tursunov Ulug'bek Agro fermer xo'jaliklariga berkitilgan 55 gektar yer maydoni yangi bozor qurilishi uchun ajratilgan. Bozorning yangi joyga qachon ko'chirilishi esa noma'lum bo'lib qolmoqda. Bektemir tumani hokimi muaviniga ko'ra, O'rta Chirchiq tumanidagi yangi bozor qurib bitmagunicha Qo'yliq dehqon bozori ishlab turaveradi. U yerda dehqon bozori uchun 10 gektar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash uchun 15 gektar yer ajratilgan. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ulgurji savdo majmuasi ham bo'ladi u yerda. Buning uchun 17 gektar yer maydoni ajratilyapti. Bundan tashqari avtomobillar va yo'nalishli transport vositalari uchun joylar ham bo'ladi. Jami 55 gektar yer maydoni yangi savdo majmuasi uchun ajratilyapti, dedi Bektemir hokimligi rasmiysi Boboyev. Ayni paytda hokim muavini yangi savdo majmuasining qachon qurib bitkazilishi va Qo'yliq dehqon bozorining u yerga qachon ko'chirilishi noma'lumligini aytdi. Birinchi navbatda qurish ishlari amalga oshiriladi. Savdo majmuasi bitkazilgandan keyin Qo'yliq dehqon bozori u yerga ko'chiriladi. Bozor bitmagunicha Qo'yliq bozori ishlab turaveradi, dedi Botir Boboyev. Hokim muavniga ko'ra, dehqon bozori ko'chirilgandan keyin ham Qo'yliqdagi buyum bozori va qurilish bozorlari o'z joyida qoladi. Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozori poytaxtning eng gavjum va arzon bozorlardan sanaladi. Toshkent shahar hokimligi ma'lumotiga ko'ra, salkam 10 gektar maydonni egallaydigan Qo'yliq dehqon bozorida 4000 ta savdo rastasi, 174 ta turg'un savdo shoxobchasi va 120 ta do'kon bor. Ozodlik gaplashgan ayrim toshkentliklarga ko'ra, Toshkentdagi eng arzon dehqon bozorining ko'chirilishi haqidagi gap-so'zlar aholi orasida yillardan beri mavjud. Ayrim poytaxtliklarni esa yangi quriladigan savdo majmuasiga qanday borish qiziqtirmoqda. Ko'plarni bu bozorga borish uzoqlik qilmaydimi degan savollar o'ylantirmoqda. Bektemir tumani hokimi muavini Botir Boboyev yangi savdo majmuasi oziq-ovqat xaridi uchun bozorga chuvchilarga uzoqlik qilmasligi, Toshkentning Do'stlik metro bekatidan O'rta Chirchiqda quriladigan yangi bozorga maxsus avtobuslar qo'yilishi rejada borligini aytdi. Qo'yliq dehqon bozori ko'chirilgandan so'ng uning o'rnida nima qurilishi hozircha noma'lum. Toshkent shahar hokimligining Ozodlikka suhbatlashgan mulozimi Qo'yliq dehqon bozori o'rnida Qo'yliq bilan Toshkentning Do'stlik metro bekatini bog'laydigan yerusti metrosi qurilishi rejada borligini istisno qilmadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili. Mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozod Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Biznes.
Turkiya prezidenti Erdo'g'on 29-aprel kuni Toshkentga keladi. Turk biznesmenlari safar o'z muammolarini hal etishiga umid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 29-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on davlat tashrifi bilan Toshkentga keladi. Mazkur safar doirasida Turkiya tashqi iqtisodiy aloqalar kengashi Toshkent hukumati bilan hamkorlikda Turk-O'zbek biznes forumi o'tkazadi. 30-aprel kuniga belgilangan bu forumda Erdo'g'on delegatsiyasiga hamrohlik qiluvchi turk ishbilarmonlari ishtirok etadi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda qayta ish boshlagan sanoqli turk biznesmenlaridan biri Toshkentdagi Demir supermarketlari Grand Mir mehmonxonasining sobiq mulkdori Ahmad Demirdir. Janob Demir o'tgan yil sentyabrda O'zbekistonga qaytib, Toshkent markazidagi Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasi qurishga kirishdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning joriy hafta Toshkentga qiladigan safari doirasida o'tkaziladigan O'zbek-Turk biznes forumida qatnashadigan turk ish ishbilarmonlaridan biri bo'lgan Ahmad Demir, Shavkat Mirziyoyev sa'y-harakati bilan mamlakatdagi biznes iqlimida jiddiy o'zgarish bo'lganini aytadi.
Mutlaqo o'zgardi. Bu kesin o'zgardi. Ya'ni bunaqa hech kimdan bir narsa eshitish mumkin emas. Biz kutgan narsalardan ko'proq pozitivli narsa gördük.
Deydi Ahmad Demir 24-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Turkiya prezidentining Toshkent safari arafasida Ozodlik O'zbekiston hukumatiga keyingi bir yil ichida o'z investitsion loyihalarini taqdim qilib, ulardan rad javobi olgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari bilan ham bog'landi. Bu suhbatdoshlar Toshkent yangi hukumati bilan yangi muammolariga Erdo'g'on safari yechim topishiga umid qilayotganlarini aytib, o'zlari va shirkatlari nomi hozircha jamoatchilikka ochiqlanishini istamadilar. So'nggi umidimiz prezident Erdo'g'on safaridir. Agar shu safardan keyin ham bizni aldayotganlar xulosa chiqarib, aldash va to'sqinlik qilishni to'xtatmasalar, u holda matbuotga ochiq gapirishga majbur bo'lamiz. Biz siyosatchi emas, ish odamimiz. Shuning uchun muammolarimiz siyosiylashmasdan hal bo'lishini istaymiz, dedi bir yil oldin O'zbekistondagi tegishli idoralarga o'z biznes loyihalarini taqdim etgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari Ozodlik bilan suhbatda. Bu toifa turk shirkatlari muammolari tafsilotini Ozodlikka, ulardan yaxshi xabardor Toshkent hukumati mulozimi tushuntirishga urindi. Bir nechta turk shirkati Rustam Azimovning o'tgan yilgi Turkiya safaridan keyin O'zbekistonda zavod va fabrikalar qurishga oid biznes rejasini taqdim etgan edi. Bu rejani qabul qilib olishdi. Ko'p o'tmay bizga to'g'ri kelmaydi deb qaytarib berishdi. Aslida bu qimmat biznes bilan o'g'irlab o'z odamlariga berishdi. Turklar quruq qoldi. Prezident Mirziyoyevga esa bularni Rustam Azimov chaqirgan. O'shaning odamlari, aslida ular gulanchi ekan. Ularni kiritsak, prezident Erdo'g'on qattiq xafa bo'ladi deb yolg'on izoh berishdi. O'zbekistondagi oligarxlar hali veri o'z monopoliyasini birovga beradigan emas, dedi Ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkent mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mustaqil O'zbekistondagi liberal iqtisodning o'ziga xos ramziga aylangan sobiq Demir supermarketlar egasi Ahmad Demirning Toshkentga qaytib ish boshlaganiga shu kunlarda bir yilcha bo'ldi. Janob Demir Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning joriy hafta Toshkentga qiladigan safari doirasida o'tkaziladigan O'zbek-Turk biznes forumida ishtirok etadigan turk tadbirkorlaridan biri. 24-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda Ahmad Demir ayni kunlarda Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar deb nomlangan savdo sayyohlik majmuasini qurish bilan bandligi prezident Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on e'tiboriga ko'tarilishi lozim bo'lgan jiddiy muammolarning bugungi O'zbekiston biznes muhitida yo'qligini bildirdi.
Doğrusu global muammolar varmı yoxmu biz bunları bilmiyoruz. Biz fakat özümüz gözümüz bilen görgen narselerimizi bileniz. Onun için hazır biz günlük meselelerimizi, projelerimiz bilen teyitli meselelerimizi ilgili alakalı ministerlerge, hakimiyetlerge getireyelim. İşlerimiz sekin sekin hal buluyor.
Ular yardımcı yani bol yaptı mı? Muamma tusuk yaratma yaptı mı?
Elbet. Yok.
Aldın giden farklı ne demek? Mena siz aldın hem işlediniz, gördünüz, yani küydünüz.
Bir de kette farklar var. Yani size ben bir de misal vereyim. Yani bu hem kette bir revolüsyon. Ben ilk Özbekistan'daki Temojni yani granitse, pasport kontrol var ki o. Ben 26 yıl aldım tanışkandan. Hiç kaçan hiç kaçan, 25 yıl boyunca hiç kaçan, hoş gelip siz demeyenler bizge. Lüboy mihmanca, farkı yok. Kaysı Natsiye, hiç farkı yok. Hoş gelip siz diyen gep yok, güler yüz yok. Hazır ki bir yıldır dehşetli özgürüş. Her bir Granitsa memuru güler yüz bilen hoş gelip siz diydi, merhametliydi. Onaka dinnavat adamlar gibi kara mıydı ya? Mihmanlar cüda horsan. Şevket Mirziyayev cenapları bugün bir kana kadar klimut yaratıyor. Klimut özü kette gel. Klimut bolsa iş boladı. Yani ben bir çetellik investor gözü bilen, ben şahsen bu forumda buna tabir kotara diyen bir mesele ben görmeyordum. Çünkü köp merseler getirildi, yakılındı. Bundan şeyin fakat işleyiş gerek.
Ahmet Eke, Türk biznesmenleri bilen gepleşi yapman, İstanbul, Türkiye'nin başka şehirleri de, onlar bari bir hazırça şaşma yaptı da barışke. Bari bir gepler yakşı bolu yaptı dedi, çakırıklar yakşı bolu yaptı dedi. Lekin şu bazı şirketleri biznes planlarını alıp sağ bolin rahmet ketovering degan gaplar bo'libdi turklarga. Hali ham bir ishonch, mustahkam ishonch yo'qda. Bir turk sarmoyadori pulini olib O'zbekistonga kelayotgani yo'qda, mana muhit o'zgardi deb. Nima degan bo'lardingiz mana shunaqangi sarmoyadorlarga? Qiziqish kuchli.
Bu normal. Bu normal. Endi sarmoya juda qo'rqoq narsadir. Sekin-sekin geledi. Özleriden aldım gelgen adamlarga karaydı. Onların şart şeraitini, yürüyüşünü temaşa kıladı. Şimdi yengi Özbekistan, hakikaten yengi Özbekistanlığını köp adamlar düşünmeyişi mümkün. Bunlar hem sekin sekin düşünedi. Şimdi yakşı misaller, yakşı numuneler gördükleri vakit onlarda hem cesaret kotarılır.
İnşallah siz yakşı misal bulasınız. Hıda kalasa.
Hıda kalasa. Hıda kalasa. Hareketimiz var. Ümidimiz var. Biz alacı tilini göz bilen kara yapmış. Çünkü eskiden minte muamma olsa, bugün yüzte muamma kalsa, siz bunca şükür kılmasanız bu günah olur. Dünyanın hiçbir cayında ne dedi? Fokus fokus kılıp bir pasta her bir merseyi özgert edigen hiç kim yok. Şu bir yıl içinde kılıngen yakşı işlerge kara yapmış. Yüda ciddi özgürüş var. Şimdi bunu inkar kılsak günah mı oladı yani? Biz küçükken derselerden köpürak palajitinli derse gördük. İşanç hasıl kılmak için sabır bilen Özbekistan'daki yengilikleri göre yaptı. Uzaktan temaşa kıla yaptı köpleri. 6 ay öter, 1 yıl öter yaşı yaşı yengilikleri göredi. Köpürak cesaret bilen geledi.
Şu günlerde Çarsu mehmanxonasi bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasini barpo etish ustida ishlayotgan turk tadbirkori Demir Holding egasi Ahmad Demir bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ayapti.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi rus tili va adabiyoti o'qituvchisi 69 yashar Tohirjon Hoshimovning aytishicha, Tojikiston bilan chegaralar ochilgandan so'ng u 20 yildan buyon ko'rmagan do'stlari va kursdoshlari bilan ko'rishishga muyassar bo'lgan. Tohirjon Hoshimov qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilayotgan prezidentga atab she'r ham yozganini aytadi. Tohirjon Hoshimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi men sizlarda bir eng eski uzun 40 yıldan açtı işte kendim geldi. Mezakip, kendim geldi. Azarlı, varakat. bo'lmasa hayot qanday kechardi, bug'ilganingda, siqilganingda ancha dalda beradida har holda. Shu do'stlik haqida gapirmoqchi edim. Meysani shira quritadi, Temirni zang chiritadi, devorni nam qulatadi, odamni g'am qaritadi. Do'stlar diydorini ko'rish g'amni aritadi degan gaplar meni shiorimda.
Yashang.
Endi men hozir nihoyatda baxtlimanki, chunki odam o'zini jindiy bir muddatga baxtli hisoblash uchun juda bo'y bo'lish shart emas. Endi shu bizning prezidentimizga men xat yozdim, shaxsan o'ziga deb turib. U xat prezident devonidan qaytib keldi. Bormadi, yetib bormadi. Chegaralar ochildi. Men Kanibodamda o'qiganman-da, 1964-68 yillarda. Beshariq chegara qo'yiladi Kanibodam shahriga. O'shaning uchun Mirziyevga yozib bergan she'rimdan o'qib bersam degandim. Boshini ruschalab yozdim, boshida rus tili o'qituvchisiman-da. Na samom деле я не трус, к вам с уважением отношусь. Не устану говорить о том, что я со своим президентом горжусь. Muqaddas mujiza kitobsan Qur'on. Shunday bir yurtboshini Alloh etdi bizga in'om. Allohning nazari tushmasa hech kim bo'lolmas prezident. Ish faoliyatingizda bo'lmasin zarracha insident. O'ynayman siz chalayotgan toringizga. Shukr qilib yashayapman sizdeylarni boringizga. Shubham yo'q. Yarayverasiz el xalqim koriga. So'zlaringiz o'xshar xuddi malham doriga. Mening xayolim emasdir parishon. To'g'ridir siz mo'jizalarga olgan nishon. Allohim sizga ato etaversin darmon. Vatanimiz yanada bo'laversin nurafshon. Baland ko'tardim ikki bilagimni. Xudovonda qabul etsin tilagimni rivoz qo'ypanda.
Deydi besharixlik Tohirjon Hoshimov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Farg'ona vodiysidagi masjidlardan birining imom xatibi. U ham O'zbekistonda o'tkazilayotgan Qur'on qorilari musobaqasidan ruhlanib, she'r yozganini aytadi.
Qur'on musobaqasi ishtirokchilariga muhammad. Bu kabi tadbirni hech kim ko'rmagandi ilgari. Qildilar ezgu tashabbus mamlakatning rahbari. Shodimonlik ham sururda el musulmonning bari. Iqtidorini ko'rsatib qilmak ayon imkondadir, ma'rifatning mag'zi aslan oyai Qur'ondadir. O'tkarib bosqichma bosqich tadbir yura imtihon, qoriyu qoriyalarda qildilar ilmini bayon, xush qiroat qalbga malham bu shifoyi ruhi jon, olimu xolis hakamlar Andijon Surxondadir, chunki haq birlan hidoyat mabda'i Qur'ondadir. Termiziylar, Yassaviylar ham Buxoriy ruhi shod. Bu kalomni fayzidan pok bo'lur yo'l atqob, muhtaram yurtboshimizga ehtirom elda ziyod, tinglagan shukrona birlar masjidu maydondadir, ahli solihning sharti oyai Qur'ondadir.
Bu she'r muallifi Farg'ona vodiysidagi masjidlardan birining imom xatibi edi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'onalik Damas haydovchilari shirkatga birlashtirilgani uchun non topolmay qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'onalik Damasli kirakashlar viloyatda tashkil qilingan avtoshirkatga majburlab a'zo qilingani oqibatida uylariga ikkita non ko'tarib bora olmay qolganidan ozodlikka arz qildi. Ozodlikka murojaat qilgan haydovchilarning iddao qilishicha, ular majburlab a'zo qilingan shirkat viloyat hokimining shirkatidir. Haydovchilar aytayotgan MTJ Far imkon avtoservis vakilining aytishicha, ushbu shirkatning viloyat hokimiga hech qanday aloqasi yo'q. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlaridan biri mulozimning ozodlikka bildirishicha, MTJ Far imkon avtoservis shirkatiga a'zo bo'lish viloyat hokimi maslahati bilan tavsiya qilingan, lekin shirkat kirakashlarga sharoit yaratib bermagan. Farg'onalik 35 yashar Arslonbek Akbarov ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, u 3500 aks dollarga eskiroq Damas mikroavtobus sotib olib, kirakashlik qilib ulgurganda shirkatga kirishga majburlangan va butunlay ishik kasod bo'lgan.
Bizlar o'zini firmasiga oldi. Bizni majburiy yo'lda red qilib to'xtattirib, shopirlarni to'xtattirib, ali menga a'zo bo'lasan deb bitta firma ekanmishda, u Farg'onada o'shancha firma, ali red o'tkazgan firma mandan boshqa hech kimga litsenziya bermaydi. Ashna aldash yo'llari bilan o'ziga nima qilib olgan, og'dirib olgan. A'zo bo'lmaganingiz kunimizgacha bo'lmasdan yurganimizda birorta joyda bir oshiqcha nima yo'q edi, to'lov yo'q edi, zapchasimizga ham ortaverardi, o'shanda bir haliga nimamiz ham bo'laverardi. Endi hozir 1000 so'mdan qilib qo'ydim, kunga 100 ming olib kelib ketishyapsan deyaptiki, mana zapchaslarni hamma yoqda o'zimiz olamizda, bu firma boqimanda qandaydir vokzalimiz ham yo'q, o'zimiz o'sha bir haligi taksistdan kari pitak qilganmiz, ana shu yerdan odam toshiymiz.
Oldin Damas'da kira qilardim, Farg'onada 6-yo'nalishda yuraman. Topish tuzuk edi, benzin zapchasiga ham pul orttirardik, lekin viloyat hokimligi xodimlari bizni shirkatga kirasan deb qo'yishmadi. Militsiyaga aytib ushlattirishdi. Oxiri shirkatga a'zo bo'ldim. Nomi boru o'zi yo'q shirkatga faqat pul to'layman, sharoit yaratib bergan joyi yo'q, avtostansiyasi ham yo'q. Boshqa shirkatga o'talik desak, hokimga tegishli shirkat bu deb tahdid qilyapti. Bu shirkat bois uyga 2 ta non ko'tarib bora olmaydigan bo'ldik, dedi farg'onalik Damas haydovchisi. Ozodlik bilan gaplashgan yana bir farg'onalik kerakash bu shirkat ustidan prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo sansolarlik bo'layotganini bildirdi. Damaschi Arslonbek Akbarov ozodlikka Damaschilarni kasod qilgan shirkatga oid hujjatlarni yubordi. Hujjatlarda MTJ Far imkon avtoservis shirkati Damas haydovchilariga sharoit yaratishi va ichki ishlar boshqarmasidan harakat yo'nalishini belgilovchi sxema olib berishi aytiladi. Ammo Akbarovning aytishicha shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlardan hech birini shirkat bajarmayapti. Hatto marshrut sxemasi ham olib berilmagan. Ozodlik gaplashgan yana bir Damaschining aytishicha, Farg'ona shahrida qayddan o'tgan MTJ Far imkon avtoservis shirkati farg'onalik mahalliy kerakashlar tilida viloyat hokimining shirkati deb ataladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda prezidentning 9 yil oldin imzolagan 1050 sonli qaroridagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyoz va imkoniyatlar 2018 yilning boshida o'z kuchini yo'qotishi ortidan mamlakatdagi o'nlab charm mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar kasod bo'lish yoqasida qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi Kakant Future Shoes korxonasi ayollar va erkaklar uchun turli xil charm mahsulotlari ishlab chiqaradi. 2011 yilda faoliyatini boshlagan korxona O'zbekiston prezidentining 1050 sonli qarorida berilgan imtiyozdan foydalanib keldi. Korxona rahbari Sodiqjon Soliyev ozodlik bilan suhbatda shu yil boshida prezident qaroridagi imtiyozlar o'z kuchini yo'qotgach, korxona deyarli bankrotlik yoqasiga kelib qolganini aytdi.
Birinchidan haligi 10 yillik degan imtiyozimiz bo'lardi, shu 10 yillik imtiyozimizni olib tashlashdi. Kirib ketgan yuklarga hammasiga ratsiyamochka qo'yildi, keyin ishlab chiqaruvchilarimizga 5% soliq qo'shildi, qo'shimcha bo'lib tannarximiz ko'tarilib ketdi. Tashqaridan kirib turgan mahsulotlar hisobiga chegara hududlarimiz ochilib ketdi. Bir kunda turistik chegarasining o'zidan 7000-8000 odam o'tyapti. Bir kunda kamida o'sha odamlar misol eng kamida 60 konteyner yuk o'tyapti, mayda chumalaga o'xshab misol. Shular bilan konkurent qila olmayapmiz. Endi tog'dan kelib turgan mahsulotlar bilan. Oldin bekig'ib shu yo'llar hammasi ochilib ketgan hisobiga hozir raqobat qilish imkoniyati qolmayapti. O'shaning uchun ishchi yo'llarni kamaytirib, 8000 odamga problema.
Buxorodagi bolalar uchun ortopedik poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Erkatoy Bolajon shirkati ham imtiyozlar muddati tugagach kasodga yuz tutgan. Oldin yiliga 10 mingta poyabzal chiqargan ushbu shirkatning ishlab chiqarish quvvati 4 oy ichida qariyb 2 baravar kamaydi. Shirkat rahbari Fotima Saydullayeva ozodlik bilan suhbatda xomashyolar tugab borayotgani va korxona faoliyati vaqtincha to'xtatilishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Biz ham poyabzal bo'yicha endi menda hozir tashqaridan xomashyo hali xudoga shukr men xomashyolarimni o'sha asadkalarimdan chiqarib oldim-u, lekin keyinchalik mana hozir xomashyo masalasida ko'ra bilan juda ham ahvolimiz haqiqatan ham og'ir. Poyabzal haqiqatan ham cho'kib ketyapti hozir. Ligotalarni bo'lmagani poyabzalchilarga juda ham katta ta'sir beryapti.
Oldin nechta tufli chiqararingizlar yiliga, hozir qanaqa?
Mana hozir mana oldin oldin bizlar poyabzal bir yilga chiqarardik. Mana 9 mingta, 10 mingta, 20 mingta zakaz bo'lgan taqdirda hozir bir oyda 100 ta, 120 ta mana shunaqa chiqaryapmiz-da. Deyarli poyabzal hozir bug'ilib qolganda.
Ozodlik poyabzalchilarning ushbu shikoyatlari yuzasidan O'zbek charm poyabzali uyushmasiga bog'landi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan uyushma mulozimining aytishicha, tadbirkorlar ko'tarayotgan muammodan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mutasaddilarning xabari bor. Biroq masala qachon hal bo'ladi? Hukumat qanday imtiyoz va imkoniyatlarni berish niyatida? Bu savolga Ozodlik O'zbek charm poyafzali uyushmasidan aniq javob ola olmadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-may, seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shiladigan bo'ldi. Buxoro viloyatida 49 yo'lovchini olib ketayotgan avtobus ag'darilib ketdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eron xalqaro hamjamiyatni aldayotganini iddao qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shiladi. Bu haqda 30 aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan brifingda prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. Biz bu masalani prezident Erdo'g'on bilan uzoq muhokama qildik. O'zbekiston bayrog'i tashkilotga a'zo boshqa davlatlar bayroqlari qatoridan o'z joyini egallaydi. O'zbekiston Bishkekda o'tadigan keyingi yig'ilishda ishtirok etadi. Bu o'ta muhim va buyuk qaror, dedi Shavkat Mirziyoyev. Dunyodagi turkiy tilli 6 davlatdan biri bo'lgan O'zbekiston rahbariyati 1992 yilda tashkil etilgan Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi sammitlaridan birortasida shu kungacha ishtirok etgan emasdi. Buxoro viloyatida 49 yo'lovchini olib ketayotgan avtobus ag'darilishi oqibatida 4 kishi tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizildi. Shuningdek, avtobus yo'lovchilaridan 26 nafariga kasalxonada tibbiy yordam ko'rsatilgan. Qolgan 19 nafar yo'lovchi jarohatlanmagan. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Setra rusumidagi avtobus 29 aprel kuni Guzar Buxoro-Nukus Beynoy yo'lining 319 kilometrida ag'darilib ketgan. Bunga avtobusning orqa o'ng g'ildiragi baloni yorilib ketishi oqibatida boshqaruvning yo'qotilgani sabab bo'lgan. Moliya vazirligi aksiz solig'i oshirilgani munosabati bilan tamaki mahsulotlari narxi 50% qimmatlashi to'g'risida O'zbekiston matbuotida paydo bo'lgan xabarlarni inkor qildi. Moliya vazirligining bildirishicha, mazkur aksiz solig'i stavkasi prezident qarori bilan o'tgan yilning 29 dekabrida tasdiqlangan. Mazkur qaror 2018 yilning 1 yanvaridan kuchga kirgan. Aksiz solig'i 2018 yil 1 yanvaridan ko'paytirilgan. U absolyut summada joriy etilgan. Yana sababli aksiz solig'ining yana ko'paytirilishi to'g'risidagi xabarlar asossizdir, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 30 aprel kuni qilgan chiqishida Ukrain qurolli kuchlari AQShdan Javelin tankga qarshi komplekslarini qabul qilib olganini bildirdi. Ayni paytda Poroshenko ayrimachi hudud bo'lgan Donbassdagi urushni to'xtatish uchun barcha diplomatik imkoniyatlar ishga solinishi lozim deb hisoblashini bildirdi.
Zvilnenie Donbasu predbachayetsya politika diplomatichnym shlyhom. Primusenie Rossiyi
Donbassni ozod qilish yo'nalishida Rossiyani o'zaro kelishuvlarini birinchi navbatda Minsk shartnomasi bo'yicha majburiyatlarini amalga oshirishga majbur qiluvchi siyosiy va diplomatik imkoniyatlarni izlashda davom etamiz, dedi Poroshenko. Ukrainaga sotilgan qurolning umumiy miqdori 47 million dollarni tashkil qiladi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu razvedka Eron xalqaro hamjamiyatini aldagan holda yadroviy qurol ishlab chiqarishda davom etayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar ishlarni qo'lga kiritgani to'g'risida bayonot berdi.
A few weeks ago, in a great intelligence achievement, Israel obtained
bir necha hafta oldin razvedkamiz erishgan katta yutuqlar natijasida Isroil Eron arxivlaridagi materiallarning deyarli yarmiga ega bo'ldi. Bizda 55 ming sahifa, 55 ming fayldan iborat 183 ta kompakt disk mavjud. Sizga namoyish etiladigan bu materiallarning barchasi Eron hujjatlarining aniq nusxasidir dedi. Netanyahu shundan so'ng Netanyahu Tehron xalqaro hamjamiyatdan yashirin ravishda yadroviy dasturni davom etayotganiga oid ekan iddao qilinayotgan hujjatlarni jurnalistlarga namoyish etdi. Hozircha Eron hukumati bu bayonotga munosabat bildirmadi. Bugun dunyoning qator mamlakatlarida 1-may mehnatkashlar kuni yoki mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni sifatida nishonlanmoqda. 1886-yilning 1-mayida amerikalik ishchilar 8 soatlik ish kuni o'rnatilishini talab qilib norozilik namoyishiga chiqqan edilar. Mazkur namoyish politsiya tomonidan kuch bilan bostirilgan. 1-may Yevropa mamlakatlarida 2-chi internatsional tashkiloti tashabbusi bilan 1890-yilda mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni sifatida nishonlana boshlagan. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Turkiya prezidenti O'zbekistonga davlat tashrifi bilan keldi. O'rtada 3 milliard dollarlik bitimlar imzolanishi aytildi.
Bir-birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik.
Shvetsiyadan boshpana so'ragan bir necha o'zbekistonlik terrorchilik hujumini uyushtirishga urinishda ayblanib ushlandi. Konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan jurnalist Bobomurod Abdullayev prezident Mirziyoyevga ochiq xat chiqardi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 29 aprel kuni davlat tashrifi bilan Toshkentga keldi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Turkiya prezidentini Toshkent aeroportida bosh vazir Abdulla Aripov kutib oldi. 30 aprel kuni ertalab esa Ko'ksaroyda rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. 30 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev va Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on so'zlashuvlaridan so'ng iqtisodiyot, savdo-sotiq, transport, logistika, sanoat, ilm-fan, ta'lim, turizm va boshqa sohalarga doir 24 ta hujjatga imzo chekilgani xabar qilindi. Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston-Turkiya biznes forumida 50 dan ortiq yangi investitsiyaviy loyihalar bo'yicha umumiy qiymati 3 milliard dollarga teng bitimlar imzolanishi aytildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Rajab Toyyib Erdo'g'on o'rtasida tor doiradagi muzokaralar ham 30 aprel kuni bo'lib o'tdi. Bu so'zlashuvlardan so'ng prezidentlar matbuot brifingini o'tkazdi. Unda prezident Mirziyoyev jumladan shunday dedi:
"Tor doirada biz juda bir muhim nozik masalalarni ham mana shu hamma sohalar bo'yicha siyosiy savdo sotib, xavfsizlik masalasi, Afg'oniston bo'yicha ko'p masalalarni biz kelishib, kelajakka rejalar qilib, bu rejalarni hamkorligida bir-birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik."
Prezident Mirziyoyev edi. Turkiya O'zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biridir. Ya'ni Rossiya Xitoy va Qozog'istondan keyin 4-chi o'rinda turadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017-yilda O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 30%ga ortib, 1,5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekistonga davlat tashrifi doirasida 1-may kuni hamkasbi Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazgandan so'ng Oliy Majlis palatalarining qo'shma yig'ilishida chiqish qiladi. Shundan so'ng prezidentlar birgalikda ikki davlat yetakchi banklari hamda shirkatlar rahbarlari ishtirokida o'tadigan biznes forumda ham qatnashadilar. Tashrif davomida turk prezidenti Buxoroga borishi bu ziyoratdan ko'p natijalar kutayotganini ham aytib o'tdi. Ayni paytda Erdo'g'onga hamrohlik qilayotgan rafiqasi Emine Erdo'g'on ham o'zining Twitter sahifasida safar taassurotlarini ulashdi. Jumladan u shunday deb yozdi: "O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida Ziroatxon Mirziyoyeva bilan samarali uchrashuv o'tkazdik. Samimiy qabul uchun katta rahmat", deb yozdi Emine Erdo'g'on. 1-may kuni prezident Erdo'g'on
Erdo'g'on prezident Shavkat Mirziyoyev bilan birgalikda Buxoro viloyatiga safar qilishi rejalashtirilgan. So'ngra esa Turkiya delegatsiyasi Janubiy Koreyaga uchib ketadi. Ozodlik Erdo'g'onning O'zbekistonga davlat tashrifiga oid barcha ma'lumotlar, foto va video reportajlarni jonli blogga joyladi. ozodlik.org saytida boshqa tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda gumon qilinib, Toshkentda sudlanayotgan jurnalist Bog'murod Abdullayev Prezident Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Advokati Sergey Mayorov matbuotga yetkazgan maktubda jurnalist o'zining qiynoqqa solingani, iqrorlik ko'rsatmalari qiynoqlar ostida olinganini da'vo qiladi. Shuningdek, u muhojirlikda yurgan qator muxolifat va inson huquqlari faollariga qarshi soxta ko'rsatmalar berishga majburlanganini aytadi. Jurnalist Bog'rod Abdullayev shu kunlarda yana 3 kishi, bloger Hayot Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar bilan birga Toshkentda sudlanmoqda. Sudlanuvchilarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz nazarda tutilgan jinoyatni sodir etish aybi qo'yilgan. Shunga qadar ham Abdullayevning huquqlarini himoya qilib kelayotgan advokat Sergey Mayorov uning qiynoqqa solinganini da'vo qilgan, sudda bu da'volar qayta tergovga ham jo'natilgan edi. 29 aprel kuni Ozodlik tahririyatiga taqdim qilingan ochiq maktubda jurnalist bu da'volarni takrorlab Prezident Mirziyoyevga murojaat qiladi. Jurnalist 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda ayblanmoqda. Ochig'ini aytaman, agar men Islom Karimov davrida qo'lga olinganimda, na MHX yerto'lasidan, na tergovdan tirik yoki sog' chiqishim dargumon edi. Muhtaram prezident, bugun siz olib borayotgan erkinlashtirish siyosati mazlum xalqimizning ehtiyojlaridan va shaxsan sizning tashabbusingizdan kelib chiqqanini butun dunyo ko'rib turibdi. Yurtimizda tashabbusingiz bilan shunday ezgu ishlar amalga oshirilayotgan ekan, ustimdan qo'zg'atilgan jinoiy ish sudda adolona ko'riladi va menga nisbatan adil hukm chiqariladi deb umid qilaman, deya prezidentga murojaat yo'llaydi mustaqil jurnalist. Shu kunga qadar 12 xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumatidan Bog'murod Abdullayev, shuningdek Hayot Nasriddinov va Akrom Malikovni ozod etishni talab qilib kelmoqda. Ayni paytda Bog'murod Abdullayev va uning sheriklari sifatida ko'rilayotgan 3 fuqaro ustidan sud jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'tkazilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Qobuldagi qo'sh xutkichli bomba hujumida Ozodlikning 3 jurnalisti qurbon bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Qobulning mamlakat razvedka xizmati joylashgan mazasida bir kunda 2 marta ro'y bergan xutkichli bomba portlashi poytaxtni larzaga keltirdi. 29 kishi, jumladan Ozodlik radiosining 3 nafar jurnalisti, yana kamida 5 nafar ommaviy axborot vositalari xodimi qurbon bo'lgani aytilayotgan bomba hujumini Islom davlati jangarilari uyushtirgani aytilmoqda. 30 aprel kuni ro'y bergan hujum vaqtida 45 nafar yaralangan kishi kasalxonaga olib ketilgani aytilmoqda. Qo'sh hujumdan jabr ko'rganlar soni ortib borishi mumkinligi politsiya xavotirini uyg'otmoqda. Sog'liq saqlash vazirligi rasmiylari aytishicha, mototsikl mingan kishi Qobuldagi Milliy xavfsizlik mahkamasi razvedka xizmati binosi yaqinida bomba portlatdi. Oradan 20 daqiqa o'tib, ikkinchi kishi shaharni rivojlantirish va uy joy qurilishi vazirligi binosi oldida o'zini jurnalistday ko'rsatib, tanasiga bog'lagan bombani portlatib yubordi. U yerda birinchi portlashni yoritish uchun jurnalistlar yig'ilgani uchun ular orasida qurbonlar ko'p bo'ldi. Tinch aholi, masjidda ibodat qilayotganlarni, milliy va demokratik jarayonlarni, jurnalistlarni va fikr erkinligini nishonga olish urush jinoyatlarining aniq namunalaridir. Ushbu terrorchilik amali islom qadriyatlari va inson huquqlariga mutlaqo ziddir, deyiladi prezident Ashraf G'ani tarqatgan bayonotda. Ozodlik radiosi muxbirlari Abdulloh Xananzay bilan Muharram Durani ikkinchi hujum vaqtida halok bo'lgan 7 nafar jurnalist qatoridadir. Portlash vaqtida France Press agentligi suratkashi Shoh Maray ham o'ldi. Ozodlik radiosi jamoasiga qarashli Erkin Afg'oniston radiosi jurnalisti Sabavun Kakar hujum paytida yaralanib kasalxonada jon berdi. Associated Press axborot agentligining politsiya voizi Hashmat Stanegzagi iqtibosdan xabar qilishicha, xudkush bomba hujumi 4 nafar politsiyachining umriga zomin bo'ldi. Islomiy davlat Amaq axborot agentligi tarqatgan xabarda portlashlar uchi mas'uliyatni zimmasiga olgani, ular sotqin Afg'oniston razvedka xizmatlari qarorgohini mo'ljalga olgani aytiladi. Ushbu voqea Taliban harakati Afg'oniston hukumatining tinchlik muzokaralarida qatnashish taklifini rad etgani ortidan ro'y berdi. AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Jon Nikolson ham ushbu qo'rqoq hujumlarni qattiq qoraladi. Qobul politsiyasi boshlig'i Davud Amin chet el tashkilotlari vakolatxonalari joylashgan va bomba hujumi ro'y bergan hudud ayni paytda o'rab olingani va tergov ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. DPA axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Afg'oniston janubida yana bir bomba portlab, unda 11 bola o'ldi va 16 kishi, jumladan Ruminiya askarlari yaralandi. Qobulda ayni qo'sh portlashdan bir hafta oldin ham saylovchilarni ro'yxatga olish markazida bomba portlagan edi. O'sha portlash oqibatida 60 kishi halok bo'ldi, 120 kishi esa yaralandi. 22 aprel kuni Qobul g'arbida shialar tig'iz yashaydigan Dashti Barchi mavzesidagi bomba portlashi uchun javobgarlikni Islom davlati jangarilari zimmasiga oldi. Afg'on sunniylari mamlakatda kamchilikni tashkil qiluvchi shialarga qarshi shunaqa hujumlar uyushtirib turadi va ularni murtadlar deb ataydi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Turkiya prezidenti O'zbekistonga davlat tashrifi bilan keldi. O'rtada 3 milliard dollarlik bitimlar imzolanishi aytildi.
Bir-birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik.
Shvetsiyadan boshpana so'ragan bir necha o'zbekistonlik terrorchilik hujumini uyushtirishga urinishda ayblanib ushlandi. Kobuldagi qo'sh xudkush hujumida Ozodlikning 3 jurnalisti qurbon bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi marta 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bosh qarorgohi Parijda bo'lgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 180 mamlakatda so'z erkinligi vaziyati bo'yicha 25 aprelda e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 165 o'ringa qo'ydi. 2017 yilda O'zbekiston bu reytingda 169 o'rinda, 2016 yildagi ko'rsatkichda esa 166 o'rinda edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri birinchi marta matbuot erkinligi reytingida yuqori pog'onaga ko'tarilmoqda. Hisobotga ilova qilingan xaritada so'z erkinligi sohasidagi ahvol eng yomon bo'lgan davlatlar qora rangga bo'yalgan. O'zbekiston ko'rsatkichi bir oz yaxshilangan bo'lsa-da, hamon xaritada qora rangga bo'yalgan davlatlar qatorida qolmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Yohan Bir hisobot haqida ma'lumot berar ekan, joriy yildagi reyting kutilmagan natijalarga boy bo'lganini aytdi.
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries this year, I have to admit, are quite paradoxical.
Joriy yilda Markaziy Osiyo davlatlaridagi matbuot erkinligi evolyutsiyasi paradokslarga boy bo'ldi. Shaxsan men bunday holatga guvoh bo'laman deb o'ylagan ham emasman. Jahon matbuot erkinligi indeksida 89 o'rinni egallab kelgan Qirg'iziston 98 o'ringa tushib ketdi. O'zbekiston esa aksincha 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi, dedi
Йохан Бир. Халқаро Human Rights Watch инсон ҳуқуқлари ташкилоти 28 март куни эълон қилган 37 саҳифалик янги ҳисоботида ҳам Ўзбекистонда сўнги 2 йилда сўз эркинлиги билан боғлиқ вазият ижобий томонга ўзгарганини таъкидлаган. Бироқ бу ташкилот алоҳида журналистлар, ёзувчилар ва оддий фуқаролар танқидий қарашлари туфайли ҳукумат томонидан ҳамон таъқибга учрайотганидан ташвиш билдирган эди. Чегара билмас мухбирлар ҳисоботида умумиятли олганда жаҳонда матбуот эркинлиги вазияти ёмонлашгани қайд этилган. Jumladan Qo'shma Shtatlarning ham ko'rsatkichi yomonlab 45-chi o'ringa tushib qolgan.
Les États-Unis sont cette année classés 45e au classement mondial de la liberté de la presse.
Biz demokratik model eroziyasiga guvoh bo'layotirmiz. Ayniqsa bugungi kunda matbuot erkinligi eng yaxshi bo'lgan Yevropada ham bu narsa sezilayapti. Reytingda ko'rsatkichlari eng yomonlashgan 5 davlat Yevropada joylashgan dedi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bosh kotibi Kristof Delor. Hisobotda matbuoti eng erkin bo'lgan davlatlar qatorida 2 yildan beri Norvegiya va Shvetsiya tilga olinmoqda. Matbuot erkinligi eng yomon bo'lgan davlat esa Shimoliy Koreyadir. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qirg'iziston 98-chi, Tojikiston 149-chi, Qozog'iston 158-chi, Turkmaniston 178-chi o'rinni egallagan.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Toshkent City direktori Toshkent shahriga hokim bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 26 aprel kuni Toshkent shahriga 6 yil davomida hokimlik qilib kelgan Rahmonbek Usmonov boshqa ishga o'tkazildi va uning o'rniga Jahongir Ortiqxo'jayev tayinlandi. Kunning 2 yarmida Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytida Ortiqxo'jayev Jahongir Obidovichning Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani haqida rasmiy xabar e'lon qilindi. 43 yashar Jahongir Obidovich Ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlangunga qadar Toshkent City davlat unitar korxonasi direktori, ayni paytda Artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan, O'zbekiston alyuminiy va plastik eshik oynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan Akfa guruhi egasi hamdir. Jahongir Ortiqxo'jayev keyingi yillar, xususan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistondagi yirik biznes loyihalarini o'z nazoratiga olgan ortidan Toshkent biznes va siyosiy doiralarida tanilgan shaxs. Toshkent City korxonasining ozodlik gaplashgan xizmatchisiga ko'ra, Jahongir Ortiqxo'jayev 25 aprel kuni Toshkent shahar hokimi etib tayinlangan. Kecha hokim etib tayinlandilar, bizga har qalay kecha bildirishdi, dedi ozodlik suhbatdoshi. Toshkent shahar hokimiyati mulozimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda Ortiqxo'jayevning Toshkentning yangi hokimi etib tayinlanganini xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida bosh vazir Abdulla Oripov e'lon qilganini bildirdi. Ozodlik gaplashgan yana bir Toshkent mulozimi, masalaning Turkmaniston prezidenti Toshkentga kelgan kuni 23 aprelda hal bo'lganini bildirdi. Prezidentning yonida Ashxobod bog'ining ochilishida Rahmonbek Usmonov emas, Jahongir Ortiqxo'jayev yurganini ko'rgandirsiz. O'shandayoq yangi hokimning kim bo'lishi aniq bo'lgan edi, dedi hukumatga yaqin bu mulozim. 58 yashar Rahmonbek Usmonov marhum prezident Islom Karimov tomonidan 2012 yil O'zbekiston poytaxtiga hokim etib tayinlangan edi. Kun.uz saytining bildirishicha, Rahmonbek Usmonov O'zbekiston avtomobil transporti agentligi boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Hozircha Usmonovning Toshkent shahar hokimligidan qaysi sababga ko'ra bo'shatilganiga oid biror rasmiy izoh e'lon qilingani yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyati Urgut tumani savdo kompleksi ma'muriyati do'konlarni qayta ta'mirlashni savdogarlar hisobidan amalga oshirmoqchi. Ozodlik bilan suhbatda ayrim tadbirkorlar bozordagi ta'mirlash ishlari uchun har savdogardan 5 million so'mdan yig'ilayotgani, talabni bajarmaganlar do'kon va rastalardan ayrilishlari haqida ogohlantirilganini aytishadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urgut savdo kompleksida savdo qiluvchi ismi sir qolishini istagan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda har oy bozor ma'muriyatiga 100 minglab so'm patta pul pulni to'lashi, endi esa tuman hokimiyati bozor ta'miri uchun bir necha million so'mlik ulpon solganidan shikoyat qiladi. Shundoq ham har oyda 300 ming so'mlik patta to'laymiz, nalogini to'laymiz, bozor ma'muriyati shu yig'imlarga ta'mir qilsa bo'ladi-ku. Har oyda bizdan pulni nimaga oladi? Hozir bular bozorning tepa qismini yopish kerak deb turib 5 milliondan pul tama qilyapti, deydi Urgutlik savdogar. Urgut tumani savdo kompleksidagi yana bir tadbirkor esa bir necha million so'mdan ijara haqi to'lab o'tirgan do'konini ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytadi. Ozodlikning aniqlashchi, o'tgan oy Rossiyaning Kemerovo shahridagi Zimniya Vishnya savdo markazidagi 64 kishi o'limiga sabab bo'lgan yong'in ortidan O'zbekistondagi barcha savdo komplekslari yong'in xavfsizligi idoralari tarafidan inspeksiya qilingan. Shu tekshiruvlar natijasida Urgut savdo kompleksidagi inshootlar yong'in xavfsizligi talablariga to'liq javob bermaydi deb topilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi Urgut savdo kompleksi ma'muriyatidan savdo inshootlarini bir oy ichida yong'in va aholi xavfsizligi me'yorlariga moslashtirishni talab qilgan. Urgut tuman savdo kompleksi rahbariyati buni tasdiqlarkan, yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi va tuman hokimiyati talabi bilan bozorda ta'mir ishlari boshlanganini aytdi. Bozorda qurilgan inshootlarni pajarnidan kelib tekshirdi, qabul qilmadi. Yong'in xavfsizligi javob bermas ekan. Tepasini monolit qilib, yong'in xavfsizligi talabga javob beradigan qilish kerak ekan. Hozir biz shu talabni bajarishga kirishganmiz, lekin savdogarlardan buning uchun pul yig'layotgani noto'g'ri, deydi bozor ma'muriyati vakili. Urgut tumanidagi savdo kompleksi 2011-yilda qurilgan va 2012-yilda foydalanishga topshirilgan. O'shanda savdo kompleksining inshooti yong'in xavfsizligi talabiga javob bermasligi hech kimni xayoliga kelmagan edi, deydi Urgutlik do'kondorlardan biri. Ozodlik Urgut tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlikning tadbirkorlik masalalariga mas'ul mulozimi bozordagi do'konlar so'nggi 5 yil ichida xarob ahvolga kelgani, shuning uchun ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytdi.
Tadbirkorning o'ziniki, endi ancha 2011-yil qurilgan, shunga ancha xarob ahvolga kelgan, uni to'rlatish tadbirkor o'ziga qo'nganda.
O'zbekiston bozorlarida ta'mirlash ishlari tadbirkorlar hisobidan amalga oshirilishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yil Jizzax viloyatining G'allaqorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarini o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofon eshitirishi nomiga Farg'onadan kelgan xat mana bunday boshlanadi. Men O'rmonova Mavluda Akramovna birinchi guruh nogironiman. Ko'zim ojiz. Qizlarim G'ofurova Matluba ikkinchi guruh nogironi. Tug'ma serebral falaj. G'ofurova Muhayyo 3 karra birinchi guruh nogironi, oligofreniya, tug'ma serebral falaj, glaukoma. Ozod mikrofon eshittirishi xat muallifi bilan bog'landi. Uning his-hayajonga to'la hasratini eshitgach, suhbatni yana boshidan boshladik.
2007-yildan beri o'zim ijarama-ijara yuraman. Hech kim, misol, qiyinchiligimdan, nima qiynalayotganimdan xabaroga yo'q, bormagan joyim qolmadi. Mana 2016-yildan buyon, dekabrdan buyon menga uy beramiz deyishdi, 2-4 yillik beramiz deyishdi. Mana hozirgacha tarson qilishib, aqa borsam unga bor, baqa borsam hokim viloyatga, shahardagi aqa deb ashunaqa qilishib yurish.
Xo'p, turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q, turmush o'rtog'im ajrashganmi?
O'zim yolg'iz ayolman. Ya endi hozir konkret ayting, sizga kim, qaysi hokimlik, shahar hokimligimi, viloyat hokimligimi, qachon, nima deb, qay shaklda uy va'da qildi?
2016-yili hokimda nimalari kelishib, uy va'da qilishdi, 2-3 yillik uy beramiz, shartnoma tuzing.
Shahar hokimini mutaxassislar keldi.
Viloyat hokimini mutaxassislar.
Viloyat hokimi. Xo'p, ular o'zlarisi keldimi yoki siz ariza yozganingizga javobimi?
Yo'q, ariza bilan chiqqan edim. 5-6 kishi bo'lishib kelishib, shu 2-4 yillik uyni beramiz deyishdi. Shu bo'yicha shartnoma tuzing deyishdi, boshqa qilishdi. Yo'q, bosh to'lovi prezident tomonidan to'lanadigan 230 yillik uy beramiz. Yangi qurilayotgan imoratlardan bermoqchi bo'lishdi. Keyin ariza yozing deyishdi. 2017 yili ariza yozdim. Uyimga kelishib, Sayyora Nabiyevna mahallamizni raisi Mo'lida opa rasmlarga olishib, oilamni sharoitini bolalarim bilan rasmlarga ham olib ketishgan.
Bu 2017 yil yozda bo'layotgan gap-a?
Ha, 31 iyul kuni.
O'sha siz aytayotgan imorati bor 250 yillik hovlini ajratishga oid qandaydir bir hujjat bormi qo'lingizda, yo'qmi?
Yo'q, yo'q, yo'q, hech qanaqa hujjat yo'q. Arizani yozdirishib olgan xolos.
2017 yil 31 iyuldan keyin o'sha arizani yozdirib olishgandan keyin yana kimlarga murojaat qildingiz?
Shahar hokimiyatiga murojaat qildim. 2 marta viloyatiga bordim. Eshigini tagidan Dilfuza Hajayevalar, yordamchisi Feruza opalar kirgizishmadi. O'zimiz xalqi beramiz deyishib 3 mart, aprel kuni borganman. 23 mart kuni qabul kunlari bordim, kirgizishmadi. Yo'q dedi, nima o'zimiz xalqi beramiz deyishdi. Undan keyin mana shaharga bordim. Dilfuza Hajayeva.
Kim u Dilfuza Hajayeva?
Xotin-qizlar, shahar xotin-qizlar raisi.
Xo'p, birinchi viloyat hokimligiga borganingizda kimni oldiga kirmoqchi edingiz, kimni qabuliga kirmoqchi edingiz?
Viloyat hokimini qabuliga kirmoqchi edim.
Shuhrat G'aniyevni?
Shuhrat G'aniyevni, ha.
Xo'p, u kishiga kiritishmadi. Keyin shahar hokimligida xotin-qizlar raisiga kirmoqchi bo'ldingiz, ha?
Yo'q, shahar hokimligida hokimga kirmoqchi bo'ldim, kirdim.
Kirdingiz, nima dedi hokim?
Ha, hokim kirsam, hozirgi kunda nima yo'q ekan, 230 yilliklar yo'q ekan, kam bunaqa nimaga iloji yo'q deyishyapti.
Ozod mikrofon eshitirish doirasida farg'onalik 2 qizi nogiron, nogiron ayol Mavluda O'rmonova bilan gaplashdik.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Shvetsiyadan boshpana so'ragan bir necha o'zbekistonlik terrorchilik hujumini uyushtirishga urinishda ayblanib ushlandi. Jizzax shahrida soliq inspeksiyasi xodimlari rahbari ularni urishidan shikoyat qilmoqda. Chilonzorlik bolalar prezidentdan o'yin maydonchasini saqlab qolishni iltimos qilmoqda. Kobuldagi qo'sh xudkush hujumida Ozodlikning 3 jurnalisti qurbon bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shvetsiyada terror hujumi uyushtirishga hozirlanganlikda ayblangan bir necha o'zbekistonlik hibsga olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30 aprel dushanba kuni saharda Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi mamlakat shimoli va poytaxtida maxsus amaliyotlar o'tkazdi. Shvetsiya maxsus xavfsizlik politsiyasi SAPO matbuot kotibi Karl Mellenning ozodlikka aytishicha, aksil terror amaliyotlari natijasida 3 shaxs qo'lga olingan va yana bir nechtasi so'roq qolib ketilgan.
There are 3 persons that have been detained on suspicion of preparation to carry out a terrorist attack.
Bugun erta tongga Shvetsiya maxsus politsiyasi politsiya kuchlari bilan birgalikda ham Stokgolm, ham Shvetsiya shimolida aksil terror amaliyotlari o'tkazdi. Uchta shaxs terror hujumi amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rayotganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu shaxslar anchadan beri maxsus kuchlar kuzatuvida bo'lgan, dedi Karl Mellin 30 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Shvetsiya maxsus xizmatlari matbuot kotibi ayni paytda davom etayotgan tergov va operativ amaliyotlar bois qo'lga olingan shaxslar kimligi va ularning aynan qaysi hududda qo'lga olinganini hozircha oshkor qila olmasligini bildirdi. Ayni paytda mazkur operatsiyaga bevosita aloqador bo'lgan shved mulozimiga ko'ra, qo'lga olinganlar poytaxt Stokgolm shimolidagi Akalla rayonida yashab kelgan o'zbekistonliklardir. Bu shaxslar Rahmat Oqilov xurujidan keyin maxsus politsiya e'tiborida bo'lgan. Ulardan bittasi Oqilovga bevosita aloqador deb ko'rilmoqda, dedi Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan shved rasmiysi. Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi matbuot kotibi Karl Mellinga ko'ra, qo'lga olinganlar anchadan beri terror xuruji amalga oshirish rejasi ustida ish olib borganlikda gumonlanmoqda. Ular bir necha oydan beri terror xurujiga tayyorgarlik ko'rib kelgan. Bu jarayonning qaysi bosqichda ekani sudda ochiqlanadi. Aytish mumkin bo'lgani, Shvetsiya xususan poytaxt Stokgolmda terror xuruji ehtimoli balandligicha qolmoqda va maxsus politsiya bunday ehtimolning oldini olish uchun qattiq ishlamoqda. Bu shaxslar ana shu harakatlar doirasida qo'lga olindi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi matbuot kotibi Karl Mellin. Stokgolmda qo'lga olinganlardan birining akasi bilan suhbatlashgan SVT kanali uning ukamning muammosi bu yerda, Shvetsiyada emas, balki O'zbekistonda edi degan gapini iqtibos keltirdi. Voqea tafsilotini o'rganishga urinayotgan Shvetsiyadagi o'zbek jamoasi vakillari qo'lga olinganlardan birining O'zbekistonda diniy e'tiqodi uchun ta'qibga uchragani asosida Shvetsiyadan boshpana so'ragan toshkentlik dindor ekanini bildirdi. Toshkentlik aka-ukalarning ikkalasini ham ushlashdi. Akasi so'roqdan keyin qo'yib yuborildi, ukasini hibsga olishdi. Uchinchi shaxsning qirg'izistonlik o'zbeklardan ekani aytilmoqda, dedi Ozodlik suhbatlashgan Shvetsiyadagi o'zbek jamoasi vakili. Ozodlik ixtiyorida aka-uka shaxsiga oid aniq ma'lumotlar bor, ammo aybsizlik prezumpsiyasi bois ularni hozircha ochiqlamayotir. 2017 yilning 7 aprelida o'zbekistonlik qochqin Shvetsiyada boshpana izlovchi maqomida yashab kelgan Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi yo'lovchilar yuradigan ko'chalardan birida yuk mashinasini odamlar ustiga haydagan va oqibatda 5 odam o'lgan, 15tasi jarohat olgan edi. Bu ishni Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini e'tirof etgan Oqilov ustidan mahkama davom etmoqda. 26 aprel kungi sud majlisida Shvetsiya prokuraturasi rasmiysi Rahmat Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Qo'yliq dehqon bozori Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumaniga ko'chiriladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'yliq bozori joylashgan Toshkentning Bektemir tumani hokimi muavvini Botir Boboyevning Ozodlikka bildirishicha, dehqon bozorini ko'chirish uchun O'rta Chirchiq tumanidagi Bektemir Nur Agro va Tursunov Ulug'bek Agro fermer xo'jaliklariga berkitilgan 55 gektar yer maydoni yangi bozor qurilishi uchun ajratilgan. Bozorning yangi joyga qachon ko'chirilishi esa noma'lum bo'lib qolmoqda. Bektemir tumani hokimi muavviniga ko'ra, O'rta Chirchiq tumanidagi yangi bozor qurib bitmagunicha Qo'yliq dehqon bozori ishlab turaveradi. U yerda dehqon bozori uchun 10 gektar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash uchun 15 gektar yer ajratilgan. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ulgurji savdo majmuasi ham bo'ladi u yerda. Buning uchun 17 gektar yer maydoni ajratilyapti. Bundan tashqari avtomobillar va yo'nalishli transport vositalari uchun joylar ham bo'ladi. Jami 55 gektar yer maydoni yangi savdo majmuasi uchun ajratilyapti, dedi Bektemir hokimligi rasmiysi Boboyev. Ayni paytda hokim muavvini yangi savdo majmuasining qachon qurib bitkazilishi va Qo'yliq dehqon bozorining u yerga qachon ko'chirilishi noma'lumligini aytdi. Birinchi navbatda qurish ishlari amalga oshiriladi. Savdo majmuasi bitkazilgandan keyin Qo'yliq dehqon bozori u yerga ko'chiriladi. Bozor bitmagunicha Qo'yliq bozori ishlab turaveradi, dedi Botir Boboyev. Hokim muavviniga ko'ra, dehqon bozori ko'chirilgandan keyin ham Qo'yliqdagi buyum bozori va qurilish bozorlari o'z joyida qoladi. Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozori poytaxtning eng gavjum va arzon bozorlaridan sanaladi. Toshkent shahar hokimligi ma'lumotiga ko'ra, salkam 10 gektar maydonni egallaydigan Qo'yliq dehqon bozorida 4000 ta savdo rastasi, 174 ta turg'un savdo shoxobchasi va 120 ta do'kon bor. Ozodlik gaplashgan ayrim toshkentliklarga ko'ra, Toshkentdagi eng arzon dehqon bozorining ko'chirilishi haqidagi gap-so'zlar aholi orasida yillardan beri mavjud. Ayrim poytaxtliklarni esa yangi quriladigan savdo majmuasiga qanday borish qiziqtirmoqda. Ko'plarni bu bozorga borish uzoqlik qilmaydimi degan savollar o'ylantirmoqda. Bektemir tumani hokimi muavini Botir Boboyev yangi savdo majmuasi oziq-ovqat xaridi uchun bozorga chuvchilarga uzoqlik qilmasligi, Toshkentning Do'stlik metro bekatidan O'rta Chirchiqda quriladigan yangi bozorga maxsus avtobuslar qo'yilishi rejada borligini aytdi. Qo'yliq dehqon bozori ko'chirilgandan so'ng uning o'rnida nima qurilishi hozircha noma'lum. Toshkent shahar hokimligining Ozodlikka suhbatlashgan mulozimi Qo'yliq dehqon bozori o'rnida Qo'yliq bilan Toshkentning Do'stlik metro bekatini bog'laydigan yerusti metrosi qurilishi rejada borligini istisno qilmadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Biznes.
Turkiya prezidenti Erdo'g'on 29 aprel kuni Toshkentga keladi. Turk biznesmenlari safar o'z muammolarini hal etishiga umid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 29 aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on davlat tashrifi bilan Toshkentga keladi. Mazkur safar doirasida Turkiya tashqi iqtisodiy aloqalar kengashi Toshkent hukumati bilan hamkorlikda Turk-O'zbek biznes forumi o'tkazadi. 30 aprel kuniga belgilangan bu forumda Erdo'g'on delegatsiyasiga hamrohlik qiluvchi turk ishbilarmonlari ishtirok etadi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda qayta ish boshlagan sanoqli turk biznesmenlaridan biri Toshkentdagi Demir supermarketlari Grand Mir mehmonxonasining sobiq mulkdori Ahmad Demirdir. Janob Demir o'tgan yil sentyabrda O'zbekistonga qaytib, Toshkent markazidagi Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasi qurishga kirishdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning joriy hafta Toshkentga qiladigan safari doirasida o'tkaziladigan O'zbek-Turk biznes forumida qatnashadigan turk ish ishbilarmonlaridan biri bo'lgan Ahmad Demir, Shavkat Mirziyoyev sa'y-harakati bilan mamlakatdagi biznes iqlimida jiddiy o'zgarish bo'lganini aytadi.
Mutlaqo o'zgardi. Bu kesin o'zgardi. Ya'ni bunaqa hech kimdan bir narsa eshitish mumkin emas. Biz kutgan narsalardan ko'proq pozitivli narsa gördük.
Deydi Ahmad Demir 24 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Turkiya prezidentining Toshkent safari arafasida Ozodlik O'zbekiston hukumatiga keyingi bir yil ichida o'z investitsion loyihalarini taqdim qilib, ulardan rad javobi olgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari bilan ham bog'landi. Bu suhbatdoshlar Toshkent yangi hukumati bilan yangi muammolariga Erdo'g'on safari yechim topishiga umid qilayotganlarini aytib, o'zlari va shirkatlari nomi hozircha jamoatchilikka ochiqlanishini istamadilar. So'nggi umidimiz prezident Erdo'g'on safaridir. Agar shu safardan keyin ham bizni aldayotganlar xulosa chiqarib, aldash va to'sqinlik qilishni to'xtatmasalar, u holda matbuotga ochiq gapirishga majbur bo'lamiz. Biz siyosatchi emas, ish odamimiz. Shuning uchun muammolarimiz siyosiylashmasdan hal bo'lishini istaymiz, dedi bir yil oldin O'zbekistondagi tegishli idoralarga o'z biznes loyihalarini taqdim etgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari Ozodlik bilan suhbatda. Bu toifa turk shirkatlari muammolari tafsilotini Ozodlikka, ulardan yaxshi xabardor Toshkent hukumati mulozimi tushuntirishga urindi. Bir nechta turk shirkati Rustam Azimovning o'tgan yilgi Turkiya safaridan keyin O'zbekistonda zavod va fabrikalar qurishga oid biznes rejasini taqdim etgan edi. Bu rejani qabul qilib olishdi. Ko'p o'tmay bizga to'g'ri kelmaydi deb qaytarib berishdi. Aslida bu qimmat biznes planni o'g'irlab o'z odamlariga berishdi. Turklar quruq qoldi. Prezident Mirziyoyevga esa bularni Rustam Azimov chaqirgan. O'shaning odamlari aslida ular gulanchi ekan. Ularni kiritsak, prezident Erdo'g'on qattiq xafa bo'ladi deb yolg'on izoh berishdi. O'zbekistondagi oligarxlar hali veri o'z monopoliyasini birovga beradigan emas, dedi ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkent mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mustaqil O'zbekistondagi liberal iqtisodning o'ziga xos ramziga aylangan sobiq Demir supermarketlar egasi Ahmad Demirning Toshkentga qaytib ish boshlaganiga shu kunlarda bir yilcha bo'ldi. Janob Demir Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning joriy hafta Toshkentga qiladigan safari doirasida o'tkaziladigan O'zbek-Turk biznes forumida ishtirok etadigan turk tadbirkorlaridan biri. 24 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda Ahmad Demir ayni kunlarda Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar deb nomlangan savdo sayyohlik majmuasini qurish bilan bandligi prezident Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on e'tiboriga ko'tarilishi lozim bo'lgan jiddiy muammolarning bugungi O'zbekiston biznes muhitida yo'qligini bildirdi.
Doğrusu global muammolar var mı yok mu biz bunları bilmiyoruz. Biz fakat özümüz gözümüz bilen görgen narselerimizi bileniz. Onun için hazır biz günlük meselelerimizi, projelerimiz bilen teyitli meselelerimizi ilgili alakalı ministerlerge, hakimiyetlerge getire yaptık. İşlerimiz sekin sekin hal buluyor.
Ular yardımcı yani boy yaptı mı? Muamma tusuk yaratma yaptı mı?
Elbet. Yok.
Aldın giden fark ne demek? Mena siz aldın hem işlediniz, gördünüz, yani, küydünüz.
Bir de kette farklar var. Yani size ben bir de misal vereyim. Yani bu hem kette bir revolüsyon. Ben ilk Özbekistan'daki Temojni yani granitse, pasport kontrolü var ki o. Ben 26 yıl aldım tanışkandan. Hiç kaçan, 25 yıl boyunca hiç kaçan hoş gelip siz demeyenler bize. Lüboy mihmange, farkı yok. Kaysın Natsiye, hiç farkı yok. Hoş gelip siz diyen gep yok, güler yüz yok. Hazır ki bir yıldır dehşetli özgürüş. Her bir granitse memuru güler yüz bilen hoş gelipsizliydi, merhametliydi. Ona ka dinnavat adamlar gibi kara mıydı ya? Mihmanlar cüda horsan. Şevket Mirziyayev cenapları bugün bir kanaka bir klimut yaratıyor. Klimut özü kette gel. Klimut bolsa iş boladı. Yani ben bir çetellik investor gözü bilen ben şahsen bu forumda buna tabir kotara diyen bir mesele ben görmeyeceğim. Çünkü köp merseler getirildi, yakılındı. İndirimden şeyin fakat işleyiş gerek.
Ahmet Eke, Türk biznesmenleri bilen gepleşiyapman İstanbul, Türkiye'nin başka şehirleri de. Ular bari bir hazırça şaşma yaptı da barışke. Bari bir gepler yakşı bolu yaptı dedi. Çakırıklar yakşı bolu yaptı dedi. Lekin şu bazı şirketleri biznes planlarını alıp sağ bolin rahmet ketovering degan gaplar bo'libdi turklarga. Hali ham bir ishonch, mustahkam ishonch yo'qda. Bir turk sarmoyadori pulini olib O'zbekistonga kelayotgani yo'qda mana muhit o'zgardi deb. Nima degan bo'lardingiz mana shunaqangi sarmoyadorlarga?
Bu normal. Bu normal. Endi sarmoya juda qo'rqoq narsadir. Sekin-sekin geladi. O'zlaridan oldin kelgan adamlarga qaraydi. Onların şart şeraitini, yürüyüşünü temaşa atıladı. Şimdi yengi Özbekistan, hakikaten yengi Özbekistanlığını köp adamlar düşünmeyişi mümkün. Bunlar hem sekin sekin düşünedi. Şimdi yakşı misaller, yakşı numuneler gördükleri vakit onlarda hem cesaret kotarılır.
İnşallah siz yakşı misal olasınız. Hıda halası.
Hıda halası. Hareketimiz var. Ümidimiz var. Biz halacitilini göz bilen kara yapmış. Çünkü eskiden minte muamma olsa, bugün yüzte muamma kalsa, siz bugün şükür kılmasanız bu günah olur. Dünyanın hiçbir cayında ne dedi? Hokus pokus kılıp bir pasta her bir merseyi özgertedigen hiç kim yok. Bir yıl içinde kılıngen yakşı işlerge kara yapmış. Yüda ciddi özgürüş var. Şimdi bunu inkar kılsak günah mı olabilir? Biz küçükken derselerden köpürak polojitinli derse gördük. İşanç hasıl kılmak için sabır bilen Özbekistan'daki yengilikleri
göre yaptı. Uzaktan temaşa kıla yaptı köpleri. 6 ay öter, 1 yıl öter. Yaşı yaşı yenilikleri göredi. Sıfırak cesaret bilen geledi.
Şu günlerde Çarsu mehmanxonasi bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasini barpo etish ustida ishlayotgan turk tadbirkori Demir Holding egasi Ahmad Demir bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlarga amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi rus tili va adabiyoti o'qituvchisi 69 yashar Tohirjon Hoshimovning aytishicha, Tojikiston bilan chegaralar ochilgandan so'ng u 20 yildan buyon ko'rmagan do'stlari va kursdoshlari bilan ko'rishishga muyassar bo'lgan. Tohirjon Hoshimov qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilayotgan prezidentga atab she'r ham yozganini aytadi. Tohirjon Hoshimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi men sizlarda bir eng eski uzoq 40 yildan oshdi eshitganimga da mazaqib qayerdan shu ozodlik bor ekan bo'lmasa hayot qanday kechardi bug'ilganingda siqilganingda ancha dalda beradida har holda shu do'stlik haqida gapirmoqchi edim maysani shira quritadi temirni zang chiritadi devorni nam qulatadi odamni g'am qaritadi do'stlar diydorini ko'rish g'amni aritadi degan gaplar meni shiorimda
yashang
endi men hozir nihoyatda baxtlimanki chunki odam o'zini jindiy bir muddatga baxtli hisoblash uchun yuray bo'y bo'lish shart emas endi shu bizni prezidentimizga men xat yozibordim shaxsan o'ziga deb turib u xat prezident devonidan qaytib keldi bormadi yetib bormadi chegaralar ochildi men Kanibodamda o'qiganmanda 1964-68 yillarda Beshariq chegara hisoblanadi Kanibodam shahriga o'shaning uchun Mirziyoyevga yozib bergan she'rimdan o'qib bersam degandim boshini ruschalab yozdim boshida rus tili o'qituvchisimanda na самом деле я не трус к вам с уважением отношусь не устану говорить о том что я со своим президентом горжусь muqaddas mo'jiza kitobsan qur'on shunday bir yurtboshini olloh etdi bizga inom ollohni nazari tushmasa hech kim bo'lolmas prezident ish faoliyatingizda bo'lmasin zarracha insident o'ynayman siz chalayotgan toringizga shukur qilib yashayapman sizdaylarni boringizga shubham yo'q yarayverasiz el xalqim koriga so'zlaringiz o'xshar xuddi malham doriga mening xayolim emasdir parishon to'g'ridir siz mo'ljalga olgan nishon ollohim sizga ato etaversin darmon vatanimiz yanada bo'laversin nurafshon baland ko'tardim ikki bilagimni xudovonda qabul etsin tilagimni deb yozib qo'yibmanda
deydi beshariqlik Tohirjon Hoshimov Navbatdagi tinglovchimiz esa Farg'ona vodiysidagi masjidlardan birining imom xatibi. U ham O'zbekistonda o'tkazilayotgan Qur'on qorilari musobaqasidan ruhlanib, she'r yozganini aytadi.
Qur'on musobaqasi ishtirokchilariga Muhammad. Bu kabi tadbirni hech kim ko'rmagandi ilgari. Qildilar ezgu tashabbus mamlakatning rahbari. Shodi mollik ham sururda el musulmonning bari. iqtidorini ko'rsatib qilmak ayon imkondadir, ma'rifatning mag'zi aslan oyai Qur'ondadir. O'tkarib bosqichma bosqich tadbir yura imtihon, qoriyu qoriyalarni qildilar ilmini bayon. Xush qiroat qalbga marham bu shifoi ruhi jon, olimu xolis hakamlar Andijon Surxondadir, chunki haq birlan hidoyat mabda'i Qur'ondadir. Termiziylar, Yassaviylar ham Buxoriy ruhi shod. Bu kalomni fayzidan pok bo'lur yo'l atqob. Muhtaram yurtdoshimizga ehtirom elda ziyod, tinglagan shukrona birlan masjidu maydondadir. Ahli sog'liqning sharti oyai Qur'ondadir.
Bu she'r muallifi Farg'ona vodiysidagi masjidlardan birining imom xatibi edi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'onalik Damas haydovchilari shirkatga birlashtirilgani uchun non topolmay qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'onalik Damasli kirakashlar viloyatda tashkil qilingan avtoshirkatga majburlab a'zo qilingani oqibatida uylariga ikkita non ko'tarib bora olmay qolganidan ozodlikka arz qildi. Ozodlikka murojaat qilgan haydovchilarning iddao qilishicha, ular majburlab a'zo qilingan shirkat viloyat hokimining shirkatidir. Haydovchilar aytayotgan MTJ Far imkon avtoservis vakilining aytishicha, ushbu shirkatning viloyat hokimiga hech qanday aloqasi yo'q. Farg'ona viloyat huquq-tartibot organlaridan biri mulozimning ozodlikka bildirishicha, MTJ Far imkon avtoservis shirkatiga a'zo bo'lish viloyat hokimi maslahati bilan tavsiya qilingan, lekin shirkat kirakashlarga sharoit yaratib bermagan. Farg'onalik 35 yashar Arslonbek Akbarov ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, u 3500 AQSh dollariga eskiroq Damas mikroavtobus sotib olib, kirakashlik qilib yurganda shirkatga kirishga majburlangan va butunlay ishi kasod bo'lgan.
Bizni o'zini firmasiga oldi. Bizni majburiy yo'lda red qilib to'xtattirib, shopirlarni to'xtattirib, "Ali, menga a'zo bo'lasan" deb bitta firma ekanmishda, u Farg'onada o'shancha firma, "Ali, red o'tkazgan firma mendan boshqa hech kimga litsenziya bermaydi. Ashna aldash yo'llari bilan o'ziga nima qilib olgan, og'dirib olgan. A'zo bo'lmagan kunimizgacha bo'lmasdan yurganimizda birorta joyda bir oshiqcha nima yo'q edi, to'lov yo'q edi. Zapchasimizga ham ortaveradi o'shanda bir haliga nimamizdan bo'laveradi. Endi hozir 1000 so'mdan qilib qo'ydim, kunga 100 ming olib ketishyapsan deyaptiki, nimani zapchaslarni hamma yoqda o'zimizga olamizda, bu firma boqimanda qandaydir. Vokzalimizdan yo'q, o'zimiz o'sha bir haliga taksistdan kari pitak qilganmiz, ana shu yerdan odam toshimiz.
Oldin Damasda kira qilardim, Farg'onada 6-chi yo'nalishda yuraman. Topish tuzuk edi, benzin zapchasiga ham pul orttirardik, lekin viloyat hokimligi xodimlari bizni shirkatga kirasan deb qo'yishmadi. Militsiyaga aytib ushlattirishdi. Oxiri shirkatga a'zo bo'ldim. Nomi boru o'zi yo'q shirkatga faqat pul to'layman, sharoit yaratib bergan joyi yo'q, avtostansiyasi ham yo'q. Boshqa shirkatga o'talik desak, hokimga tegishli shirkat bu deb tahdid qilyapti. Bu shirkat bois uyga ikkita non ko'tarib bora olmaydigan bo'ldik, dedi farg'onalik Damas haydovchisi. Ozodlik bilan gaplashgan yana bir farg'onalik kirakash bu shirkat ustidan prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo sansalarlik bo'layotganini bildirdi. Damasli Arslonbek Akbarov ozodlikka damatchilarini kosat qilgan shirkatga oid hujjatlarini yubordi. Hujjatlarda MTJ Far imkon avtoservis shirkati Damas haydovchilariga sharoit yaratishi va ichki ishlar boshqarmasidan harakat yo'nalishini belgilovchi sxema olib berishi aytiladi. Ammo Akbarovning aytishicha, shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlardan hech birini shirkat bajarmayapti. Hatto marshrut sxemasi ham olib berilmagan. Ozodlik gaplashgan yana bir Damasining aytishicha, Farg'ona shahrida qayddan o'tgan MTJ Far imkon avtoservis shirkati farg'onalik mahalliy kirakashlar tilida viloyat hokimining shirkati deb ataladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda prezidentning 9 yil oldin imzolagan 1050 sonli qaroridagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyoz va imkoniyatlar 2018 yilni boshida o'z kuchini yo'qotishi ortidan mamlakatdagi o'nlab charm mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar kasod bo'lish yoqasida qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi Kakant Future Shoes korxonasi ayollar va erkaklar uchun turli xil charm mahsulotlar ishlab chiqaradi. 2011 yilda faoliyatini boshlagan korxona O'zbekiston prezidentining 1050 sonli qarorda berilgan imtiyozdan foydalanib keldi. Korxona rahbari Sodiqjon Soliyev Ozodlik bilan suhbatda shu yil boshida prezident qaroridagi imtiyozlar o'z kuchini yo'qotgach, korxona deyarli bankrotlik yoqasiga kelib qolganini aytdi.
Birinchidan haliga 10 yillik degan imtiyozimiz bo'lardi, shu 10 yillik imtiyozimizni olib tashlashdi. Kirib kelgan yuklarga hammasiga ratsiyamochka qo'yildi, keyin ishlab chiqaruvchilarimizga 5% soliq qo'shildi, qo'shimcha bo'lib tannarximiz ko'tarilib ketdi. Tashqaridan kirib kelgan mahsulotlar hisobiga chegara hududlarimiz ochilib ketdi. Bir kunda bitta chegarasi 7000-8000 odam o'tyapti. Bir kunda kamida o'sha odamlar misol eng kamida 60 konteyner yuk o'tyapti. Mayda chumalaga o'xshab misol. Shular bilan konkurent qila olmayapti. Endi tag'dan kelib turgan mahsulotlar bilan. Oldin bekig'ida shu yo'llar hammasi ochilib ketgan hisobiga hozir raqobat qilish imkoniyati qolmayapti. O'shaning uchun ishchi yo'llarni kamaytirib, 8000-dan problema.
Buxorodagi bolalar uchun ortopedik poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Erkatoy Bolajon shirkati ham imtiyozlar muddati tugagach kasodga yuz tutgan. Oldin yiliga 10 mingta poyabzal chiqargan ushbu shirkatning ishlab chiqarish quvvati 4 oy ichida qariyb 2 baravar kamaydi. Shirkat rahbari Fotima Saydullayeva Ozodlik bilan suhbatda xomashyolar tugab borayotgani va korxona faoliyati vaqtincha to'xtatilishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Bizga ham poyabzal bo'yicha endi menda hozir tashqaridan xomashyo hali xudoga shukr men xomashyolarimni o'sha asadkalarimdan chiqarib oldim. Lekin keyinchalik mana hozir xomashyo masalasida ko'ra bilan juda ham ahvolimiz haqiqatan ham og'ir. Poyabzal haqiqatan ham chiqib ketyapti hozir. Ligotalarni bo'lmagani poyabzalchilarga juda ham katta ta'sir beryapti.
Oldin nechta tufli chiqarardingiz yiliga hozir qanaqa?
Mana hozir mana oldin oldin bizga poyabzal bir yilga chiqarardik. 9 mingta, 10 mingta, 20 mingta zakat bo'lgan taqdirda hozir bir oyda 100 ta, 120 ta mana shunaqa chiqaryapmiz. Deyarli poyabzal hozir bug'ilib qolganda.
Ozodlik poyabzalchilarning ushbu shikoyatlari yuzasidan O'zbek charm poyabzali uyushmasiga bog'landi. Ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan uyushma mulozimining aytishicha, tadbirkorlar ko'tarayotgan muammodan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mutasaddilarning xabari bor. Biroq masala qachon hal bo'ladi? Hukumat qanday imtiyoz va imkoniyatlarni berish niyatida? Bu savolga Ozodlik O'zbek charm poyabzali uyushmasidan aniq javob ola olmadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.